Na tuendelee kusimama kidogo, wakati tukiinamisha vichwa vyetu sasa na kumwelekea Bwana. Kama kuna haja zozote za kujulikana kwa Mungu, naomba sasa hivi tu umuinulie mkono wako namna hiyo na ushikilie moyoni mwako kile unachotaka. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya siku nyingine. Na sasa imeanza kujitokeza, itakuwa ni historia. Ibada za asubuhi ya leo zimepita tayari. Maneno ambayo yamesemwa yako hewani kwenye kanda, na itatubidi kukutana nayo siku moja. Itabidi yawe ni ya kweli ama ni ya uongo. Na sisi tunaamini ya kwamba ni ya kweli kwa sababu kwamba ni neno lako. Sasa tunaomba ya kwamba wewe utatujalia usiku wa leo haja tunazoomba. Mikono yetu tunaiinua tukiomba haja. Wewe ulijua yale tuliyohitaji na yale tunayoomba. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba utatujibu Bwana na kutupa shauku ya moyo wetu. Hiyo ni kusema kama tunaweza kuzitumia kukuheshimu, tujalie Bwana. Yaponye magonjwa yaliyo miongoni mwetu. Ondoa dhambi yote na kutokuamini. Tupe nini yako, sehemu ya baraka zako tena usiku wa leo Bwana, unapotafakari juu ya neno na wakati tunaishi. Tumekusanyika pamoja Baba, si kwa kusudi lingine ila kujaribu kujifunza jinsi ya kuishi vizuri zaidi na kuishi karibu zaidi na wewe. Kwa maana tunaona ile siku ikikaribia, nasi hatuna budi kusanyika pamoja mara kwa mara na kupata maagizo kutoka kwako. Lijalie Baba, katika jina la Yesu, amina. Asanteni, mwaweza kuketi. Ninajua kuna joto sana na mahali hapa pamejaa sana jinsi hii. Na kwa hiyo tunasikitika hatuna nini, viyoyozi vyovyote. Na mimi, labda hiyo itakuwa ni, kuna mambo mawili nayotaka kulifanyia kanisa, mara ninapoweza kurudi, jinsi ninavyotaka kurudi, kama nikirudi kwenye mikutano vizuri. Ninataka piano, ambapo limekaa hivi, namna kwamba mpiga piano atakuwa ameliangalia kusanyiko. Ninataka kinanda upande huu na kiyoyozi. Ndipo naona kwa jinsi hiyo itakuwa ni sawa. Na kwa hiyo tuna nini, tutamtumaini Bwana na tunajua ya kwamba yeye atatujalia. Ninaamini wao waliniambia ndugu Hickerson ndio kwanza atoe hili kutoka kwenye gazeti. Aliliweka kwenye dawati langu huko nyuma. Hilo ni lile kundi la malaika lililo kwenye gazeti ambalo lilinenwa habari zake. Naona umbo la piramidi. Angalieni huyo aliye upande huu, ubawa uliochongoka, akija na kifua chake kilichotokeza namna hiyo kwenye upande wa mkono wangu wa kulia. Kama nilivyosema kutoka kwenye mibara hii miezi na miezi na miezi iliyopita, unaona hilo hapo. Nalo gazeti la Look ama gazeti la Life lina hilo. Toleo la Mei, Mei 17, ninaamini ndilo. Hiyo ni kweli, Mei 17, toleo. Bibi Wood alikuwa akiniambia leo ya kwamba, wengi walimpigia simu na kumuuliza. Hilo liko kwenye toleo la Mei, Mei 17. Ni wingu la siri. Wingu hilo liko maili 26 kwenda juu, maili 30 mlalo. Na hilo ndilo tulokuwa tukizungumza juu yake hapa. Hapo ndipo malaika wa Bwana aliposhuka na kupatikisa mahali hapo. Na nini yote, ilitoa sauti kubwa zaidi. Ninajua kuna mtu mmoja kama nafikiri ndugu Southman, nilimwona muda mfupi uliopita mahali fulani. Yeye yupo hapa. Alikuwa amesimama, naam, papa hapa nyuma. Alikuwa amesimama hapo karibu wakati hilo lilipotukia. Nadhani sikuwa mbali sana naye, ndio kwanza nimuone, nikajaribu kumuashiria. Ila tu nilikuwa na darubini yake, ambapo wale wanyama mahali tulipokuwa tukiwindia palikuwa hawakuwa kwenye kilima hiki. Sasa wao walipanda kwenye kilima hicho kingine. Niwaona siku iliyotangulia na nikawaambia mahali pa kwenda. Mimi nikaenda huku ambako kama wakija huku, ningepiga tu risasi hewani na kuwafukuza warudi upande waliko, kusudi waweze kuwapata wanyama wao. Kwa hiyo ilikuwa ni nguruwe mwitu. Kwa hiyo nikaenda huku upande huu, nao hawakuwako. Hawakuwako upande wowote. Kamona ndugu Fred akitoka, nao hawakuwako. Akarudi na ndugu Norman akapanda kile kilima. Na nikageuka, nikashuka kwenye genge dogo na nikapanda peke yangu tu, yapata maili moja na nusu kupitia kwenye inchi ya mawe mawe sana. Na nilikuwa nimeketi chini na nilikuwa tu nikiangalia pande zote. Ulikuwa kuna pambazuka. Nami nilikuwa nikitoa hizo nazoziita kule vichwa mbuzi. Ni kitu kama mbegu zenye miiba. Nikizitoa kwenye mguu wa suruali yangu za aina ile ile hasa nilizojiona nikizitoa nilipokuwa hapa, nikiwaambia kuhusu lile ono karibu miezi sita kabla halijatukia. Nikasema, hilo ni la ajabu. Angalia jinsi nilivyo kaskazini mwa Tucson kikamilifu, kitu kama kaskazini mashariki inafanya Tucson. Kumbukeni nilisema kidogo kusini magharibi. Ndipo nikasema hilo ni la ajabu. Nilikuwa nikiangalia mbegu hizo zenye miiba namna hii ikizitoa kwenye nini yangu, nyingi za hizo kutoa kwenye miguu ya suruali yangu. Kama hujapata kuwa kule, hiyo ni inchi ya jangwa. Si kama hii hata kidogo. Ni angavu mara 20 zaidi, wala hakuna miti na kadhalika kama ilivyo hapa. Ni mipungate tu na mchanga. Kwa hiyo ni ilikuwa tu nikiziangalia namna hiyo. Niliinua tu macho yangu juu, na kama ningesema msumaini kutoka kwangu, naona kichwa kizima cha kundizima la nguruwe mwitu limekaa kitokea pale mwishoni mahali walipokuwa wakila majani filari. Na nikawazia, sasa laiti ningeweza kuwaelekeza ndugu Fred na ndugu Norman pale, pale ndipo mahali penyewe hasa. Na jioni iliyotangulia, Roho Mtakatifu alikuwa akitenda kazi sana kambini, hata alikuwa akiniambia mambo yaliyokuwa yametukia, yaliyokuwa yakitukia. Ilinibidi kuamka na kuondoka kambini mwangu. Alafu basi kesho yake asubuhi ilikuwa nimepanda kwenda kule juu, na nikaanza nikasema, sasa kama ninaweza kufika kwa ndugu Fred, nitampata nyuma ya mlima huu ambao ni kama maili moja kwenda hivi. Ilinibidi kwenda kama maili moja upande huu. Ilinibidi kwenda kama maili mbili ama zaidi nimchukue, labda tatu. Nirudi hivi, nishuke nipite mahali tunapopaita mgongo wa nguruwe, nipande hivi juu ya milima hii ya magenge magenge yaliyochongoka, kisha nishuke mbio hivi, nikate na kuja huku, kisha nishuke kwenda upande huu na kumchukua. Ndipo itambidi kushuka moja kwa moja mpaka chini ya kilima hicho kumchukua ndugu Norman, ambazo zingekuwa labda ni maili nne ama tano, kisha warudi. Na nilikuwa nikitaka kuweka kipande cha Kleenex ambacho nilikuwa niende kukitundika kwenye kipande cha mpungate pale, nipate kujielekezea kwamba ningetokea kwenye kigongo kipi nitakaporudi. Nami nikatokea tu juu ya kigongo kidogo ambapo kuna miamba mingi iliyochongoka, na kuna mburuzo wa paa unaoshukia upande mwingine karibu yadi 40-50 chini ya mtelemko wa jabali. Ilikuwa ni kama ilikuwa kumekwisha kupambazuka, ningesema saa 2 ama 3. Niwazia kitu kama hicho ndugu Fred, labda saa 3, kitu kama hicho. Nikakimbia upande huu pesi, hao nguruwe mwitu wasije wakaniona. Wao ni nguruwe dume wa mwitu, wajua, nao ni waoga sana. Kwa hiyo ni nikapanda kilima hivi na kukata, nikaanza nikapanda mbio kilimani, na nikakimbia tu kwenye nini tunachoita mwendo shoti wa mbwa. Na kwa ghafla inchi nzima ikalipuka. Kamwe sijapata kusikia mlipuko wenye kutisha jinsi hiyo. Ulitikisa tu na miamba ikafingirika. Nami nikajisikia kana kwamba hapana budi nilikuwa nimeruka futi 5 kutoka ardhini ilivyoonekana. Ilinitisha. Nikawazia, jamani, nilifikiri nilikuwa nimepigwa risasi. Kwamba mtu fulani, nilikuwa nimevaa kofia nyeusi. Nilifikiri pengine walidhani ilikuwa ni nguruwe mwitu akipanda mbio mlimani. Fulani alikuwa amenipiga risasi. Nilitoa sauti kubwa sana, moja kwa moja juu yangu namna hiyo. Halafu mara kitu fulani kikasema, angalia juu. Ilikuwa ndiyo hiyo. Ipo yeye akaniambia, ni kule kufunguliwa kwa ile mihuri 7. Rudi nyumbani. Kwa hiyo, mimi huyu hapa ninakuja. Nikakutana na ndugu Fred na ndugu Norman kama saa moja baadaye. Wakati nilipowapata, walikuwa wameshikwa na kiwewe na wakinena habari zake. Ilikuwa ndiyo hiyo. Nayo sayansi inasema ya kwamba haiwezekani kwa namna yoyote ya umande ama chochote kupanda juu hivyo ukungu mvuke. Unaona? Utaenda tu nini? Isingejua. Mimi, sisi tunapoenda katika inchi za ngambo, tunasafiri futu 9,000. Hiyo ni juu ya tufani. Hiyo ni karibu maili 4. Na tuseme, hebu tuseme, labda ni maili 15 ambapo huwezi kupata tena ukungu. Lakini hizi ni maili 26. Nalo lilininginia kule siku nzima. Unaona? Hawajui ni kitu gani. Lakini, Bwana ashukuriwe, sisi tunajua. Asante ndugu Hickerson. Italiweka kwenye dawati langu kule ndani. Na tutakapokiandika kile kitabu, mbona, basi tunaweza kuichukua. Nina muhtasari mdogo hapa niliopewa. Ninaamini kumekuwako na ongezeko katika hesabu yetu tangu nilipokuwa hapa mara ya mwisho. Ninafikiri jina lake ni angalau jina la baba yake David West. Na wana jamaa mdogo hapa ambaye wanataka kumweka wakfu kwa Bwana. Je, hiyo ni kweli? Ilikuwa ni usiku wa leo ama ilikuwa ni Jumatano usiku? Sijui. Haina budi. Usiku wa leo? Hilo ni sawa. Vema, vipi kuhusu, wewe ni David, sivyo? Hivyo ndivyo nilivyowazia unaitwa. Vema, vipi kuhusu kumleta jamaa huyu mdogo huku? Kama dada yetu atakuja hapa kwenye piano hili na atupe wimbo wa walete ni. Mchungaji akipenda aje hapa. na tutamweka mvulana huyu mdogo wakfu kwa Bwana. Sasa sisi hujaribu kuliweka kimaandiko. Huyu ni mjukuu wako, ndugu West. Halionekani linawezekana, sivyo? Dada West, unaonaje juu ya jambo hilo? Hivi hainini? Unajua ninavyowazia hata hivyo. Mwajua, mimi ni babu pia. Nalikumbusha juu ya ndugu Dimas Shakarian, alikuwa amesimama mbele ya umati mkubwa wa watu, yeye mchanganyikiwa na kila kitu kama mimi, mwajua. Alikuwa amesimama pale, akasema, mwajua, akasema, ni, nilimwambia Rose, nilijisikia, huyo ni mkewe, akasema, nilijihisi kuwa mzee zaidi, kwa kuwa nilikuwa nyanya, akasema, la, inamaanisha ba. Mwajua mimi, huko peke yako, ndugu West. Kuna wengi sana wa hao humundani, na ni sawa. Nafikiri tunaweza kweli kuwafurahia wajukuu wetu. Hili hali nini? Natumaini hili halisikiki ni baya, lakini tunaweza kuwa na wakati zaidi nao, ninaamini, kuliko tulivyokuwa pamoja na watoto wetu. Nilimuuliza mke wangu hilo hivi majuzi, kasema, hakika, unawapenda kwa kitambo kidogo, unawarudisha kwa mama yao na kuendelea. Vema, nina mjukuu mdogo kule nyuma. Yeye alisema, papa hubiri. Nao wakachukua matoleo Jumapili iliyopita usiku, wakaweka mezani, wakamleta ndani huko nyuma, na akanisikia kupitia mikrofoni. Akasema, papa hubiri. Na Billy akasema, naam, huko juu. Akasema, la, na sadaka ikatapakaa kote sakafuni. Alitaka kuja huku, unajua. Daima ananipigia makelele, unajua, akiniona kwenye mkutano wote, anapiga makelele. Papa hubiri. Akapiga makelele kwa sauti kubwa sana, kwa hiyo ninajua wao ni wazuri sana. I say, sijui kama ningeweza kuazima baadhi ya hizo nywele. Hazihitaji sasa hivi, ninazihitaji. Jina lake ni nani? David Jonathan. Hilo si ni jina zuri? Vema, ninatumaini maisha yake yatafanana na yule aliyepewa jina lake. Daudi, yule mfalme Daudi, ambaye Kristo ataketi kwenye kiti chake cha enzi, na pia Yonathani, rafiki mpendwa. Na nawaambia, wao ni jamaa wadogo wa kupendeza. Tunawathamini sana. Mimi, ye anamka, naye anaweza kusema kwa sauti kuu, amina, vizuri tu kama hao wengine, unajua. Kwa hiyo, hatutaliacha litusumbue. Tunamweka wakfu kwa Bwana. Ninafikiri ni vizuri sana kwa na bwana na bibi wenye umri mdogo ambao Mungu ameweka katika ulinzi wao jamaa mdogo kama huyu, na wanakuja kumtoa kwa Bwana. Na unapofanya hivyo, inaonyesha ya kwamba wewe si nini, ya kwamba unamrudishia Mungu kile Mungu alichokupa. Mungu ambariki. Sasa, ukitaka kumshika, ninaamini labda mama kidogo angeweza kumshika vizuri zaidi kuliko ningalimshika. Na vipi kuhusu sisi kumwekea mikono tu? Unaona ni afadhali ufanye hivyo? Maana nina hofu nitamwangusha, ama sio kumwangusha, kumvunja ama kitu kama hicho, mwajua. Nami daima nina hofu kuwavunja, mwajua. Yangu, Mida alisema huko nyuma, ninafikiri hii ni kazi moja jukwani ambayo kwa namna fulani ananionea wivu, mwajua. Yeye anapenda kuwashika nani? Vema, angalia hapa, yeye ataniangalia. Ni jamaa mzuri. Naam bwana. Labda ningeweza kumshika, sijui. No, dada, usinini. Natumaini hata anguka. Hapa, si hilo ni zuri? Hilo ni zuri. Uhali gani? Vema, sasa mpenzi, atuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu, miaka mingi iliyopita, wakati Ukristo ulipozaliwa katika umbo la mtu aliyeitwa Kristo, Masihi aliyetiwa mafuta, jina lake lilikuwa ni Yesu. Watu walimletea watoto wao wachanga ili apate kuwawekea mikono na kuwabariki. Na yeye akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa walio kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Maskini mimi huyu na mke, babu zao na hao wengine wamekuwa ni wafuasi wa kweli wa neno. Bwana Yesu, ninaleta na kumkabidhi kwako usiku wa leo mimi pamoja na mchungaji mtoto huyu wa kupendeza, David Jonathan West. Ninamtoa kwako kutoka kwa mama na baba. Ninamtoa kwako Bwana kwa afya, nguvu, maisha marefu ya huduma, kumwadhimisha Mwenyezi Mungu ambaye alimleta humu ulimwenguni. Jalia baraka za Mungu zikae juu yake. Jalia Roho Mtakatifu akae juu ya mtoto huyu. Kama kuna kesho, jalia aiendeleze injili ambayo wazazi wake na babu zake wanaithamini sana leo. Lijalie Bwana. Sasa, katika jina la Yesu Kristo, ninakupa mtoto huyu katika kuwekwa wakfu kwa maisha yake. Amina. Ninaamini wanataka kupiga picha ya maskini jamaa huyu mdogo. Niliruka pia. Mungu akubariki dada, na ujaliwe daima kumpenda na kumthamini Bwana Yesu, na jamaa huyu mdogo alelewe katika maonyo ya Mungu, na muwe na mvulana mdogo mzuri sana. Nina hakika Mungu awe pamoja nanyi. Ninaamini aliangusha maskini kitulizi chake. Walikipata? Lo, jamani. Sasa hebu na tuimbe huo wimbo mfupi. Waleteni kila mtu pamoja sasa kwa ajili ya mvulana huyu mdogo. Vema dada. Waleteni. Waleteni. Waleteni watoto wadogo kwa Yesu. Sijui mikono mizuri zaidi ya kuwaweka. Nanyi je? Mikono ya Bwana Yesu. Sasa, ninajua kuna joto huko nje. Nataka kumwambia bawabu ndugu yangu Doc, ama mwingine, hao wanayoishughulikia. Baadhi ya akina dada wanaharibu sketi zao kwa grisi iliyo kwenye kiti. Ni wangapi wamepakwa hiyo? Ninajua, kuna mke wangu, binti zangu wawili, mtoto Betty Collins, Bibi Bila, baadhi yao. Ni kitu fulani, grisi iliyo pale. Naomba uiangalie Doc, uwezapo. Ninaamini, ni mahali walipo nini, ni grisi ama rangi, ama kitu fulani, hapo hapo mahali wanapofanyia kazi huku na huku, viti. Na, ati hamna? Vema, sijui ni kitu gani basi. Kitu fulani, ni kicho nini tu, niliambiwa jambo hilo, na mimi nikasema, italifikisha kwa Doc. Vema, sasa, mkutano wa maombi wa Jumatano usiku. Kuna mwingine? Umeutangaza? Umeleta matangazo yenu, ndugu Neville? Matangazo yote yameletwa. Sasa, Bwana akipenda, Jumapili ijayo asubuhi, ninataka kuzungumza juu ya somo na kukishtaki kizazi hiki kwa kumsulibisha Kristo. Nasema, kizazi hiki kisingeweza kufanya hivyo. Tutaona kama walifanya hivyo ama hawakufanya kulingana na neno. Sasa, Jumapili ijayo asubuhi, Bwana akipenda, kama jambo fulani likitukia, ninapaswa kuwa huko Houston juma hili pia katika mkutano ambao utanichukua hadi Jumapili, kwa hiyo sijui kama nitaweza ama sitaweza. Lakini tuna Jumapili zingine zaidi za kufanya shughuli zingine kabla ya hapo. Hata hivyo, baadaye tutaenda Chicago kwa ajili ya mkutano ama mkutano huko Chicago juma la mwisho katika mwezi huu, na halafu inanibidi kuirudisha familia Arizona kwa kuwa likizo yao imekwisha na watoto hawana budi kurudi shuleni. Sasa, wangapi waliofurahia kusomwa kwa neno na baraka za Bwana? Sote tunafurahia sana. Sasa kuna joto. Nami ninajua baadhi yenu mnarudi nyumbani usiku wa leo. Najua ndugu Rodney na Charlie na hao wengine inawabidi kuendesha magari kusafiri mbali sana, na hebu kidogo, mko likizoni, sivyo? Vema, ninasikia mnaenda kuvua samaki. Bwana hamhesabii mtu umri wakati anapovua samaki. Uzeeki hata kidogo wakati ukivua samaki. Kwa hiyo sasa, ninyi wasichana, ambataneni nao. Naona, nami nitashuka nije nijiunge nanyi nikiweza. Na mnajua, Bwana mwema walisema, hamhesabii mtu umri wakati akivua samaki. Vua sana wakati unapojisikia umechanganyikiwa sana. Hilo jambo lilo zuri sana na kujiburudisha nalo. Nililopata kuona maishani mwangu ni kuenda kuvua samaki. Nilikuwa na kadi ndogo wakati mmoja kutoka kwa Bwana Troutman, na mtu yeyote anayemkumbuka Bwana Troutman, ile kampuni ya barafu huko New Albany, alikuwa na kadi ndogo kule, kasema, huko nje kuvua samaki. Na ikaendelea ikisema, mwanamume aliye na kila mwanamume ndugu zake nje kwenye kuvua samaki, pamoja na msaidizi, siku zote wataenda nje kuvua samaki. Alikuwa na kama vitu vinane ama kumi mbalimbali, na alipofikia chini akasema, mwanadamu yuko karibu zaidi na Mungu wakati anapovua samaki. Kwa hiyo ninafikiri hiyo ni kama ni kweli. Matajiri na maskini wote ni sawa huko nje wakivua samaki. Naona, anayesaidia daima ataenda huko nje kuvua samaki. Na kila kitu kilikuwa ni kuhusu huko nje kuvua samaki. Vema, nitawaambia juu ya kuvua kwingine. Nimekuwa nikivua kwa karibu miaka 33 iliyopita. Nimekuwa nikivua nafsi za watu. Bwana na atusaidie kumleta kila mmoja tuwezaye kumpata. Sasa, usiku wa leo, huu unarekodiwa. Sasa, asubuhi ya leo, kama Jim yupo hapa ama anarekodi, mimi nafikiri kwenye kanda, fulani alinifahamisha jambo hilo, ilisema kutoka kwa pili. Siku maanisha kwa pili ni kutoka kwa tatu. Roho Mtakatifu katika umbo la nguzo ya moto, Mungu akishuka katika dhihirisho, alileta kutoka kwa kwanza. Na huko nyuma katika akawatoa Israeli kutoka Misri. Kutoka kwa pili kulikuwa ni Kristo akilitoa kanisa kutoka katika dini ya Kiyahudi. Na kutoka kwa tatu ni wakati nguzo ile ile ya moto inapomtoa bibi harusi kutoka kwenye kanisa. Unaona? Kutoka kwa ya kimwili, kutoka kwa ya kiroho, na ya kiroho kutoka kwa ya kiroho, hizo tatu, unaona? Ya kiroho kutoka kwa kanisa hasa. Ndipo tunazipata hizo tatu, zile nyakati tatu zake. Sasa usiku wa leo, nilitaka kurekodi kanda nyingine na hiyo iliitwa. Je, maisha yako yanaistahili injili? Labda haitachukua muda mrefu sana. Vema, ni maandiko machache tu na mitasari nilionayo hapa, lakini kwanza tunataka kusoma neno la Mungu. Kabla hatujafanya hivyo, inamishe mioyo yetu kwake kwa dakika moja. Bwana Yesu, mtu yeyote kimwili ama mwanamke ama mtoto anaweza kuzifungua kurasa za Biblia hii, bali hakuna mtu anayeweza kuifunua ila wewe. Inaomba Bwana, ninapolichukua fungu hili jinsi lilivyowekwa moyoni mwangu na kulituma kote katika mataifa kwa ajili ya watu wapate kujua ni maisha ya aina gani wanayopaswa kuishi. Kwa maana, wengi sana wameniuliza, je, maisha ya Kikristo ni maisha ya ibada ya kanisani? Ni kuwasaidia maskini wahitaji? Ama ni kuwa mfuasi wa kudumu? Je, ni uaminifu halisi kwa kanisa? Na maswali kama hayo. Baba, jibu halisi na lije usiku wa leo, kupitia maneno haya, unapojitahidi kuyaleta kwa watu, katika jina lake Yesu Kristo tunaomba. Amina.
Now, turn in your Bibles to the book of Saint Luke.
Sasa fungueni kwenye Biblia zenu kwenye kitabu cha Luka mtakatifu, na tutaanzia kwenye mlango wa 14 na kifungu cha 16 kusoma maandiko machache tupate mahali pa kusimamia kwa ajili ya msingi, kwa ajili ya jambo hili ambalo tutajaribu kulipa kama dakika 30 ama 40. Sasa, kifungu cha 16 cha mlango wa 14 wa Luka mtakatifu. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akawatuma watumwa wake saa ya chakula, awaambie wale walioalikwa, njooni, kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari.
And they all with one accord begin to make excuses.
Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, mimi nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi tano, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda, akampa bwana wake habari ya mambo hayo yote. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, angalia, si watumwa, mtumwa. Toka upesi, uende katika njia kuu na vichorochoro vya miji, ukawalete hapa maskini, na vilema, na viwete, na vipofu. Mtumwa akasema, Bwana, hayo uliyoyaagiza yamekwisha tendeka na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Sasa mliona, ulikuwako na mivuto mitatu ama duru tatu za jambo hilo. Walipotoka kwanza na kuwaita wale waliokuwa ama walioalikwa waje, wala hawakuja. Kwa hiyo kukaja kampeni ya uponyaji, ikatoka kwenda kuwaleta vipofu na viwete. Na bado nafasi ilikuwapo. Kwa hiyo akatoka akaenda na kuwashurutisha walio wema, wabaya na wasiojali wanapaswa kuingia. Sasa nasoma mfano mwingine wa jambo hili kinachofanana nalo katika Mathayo 22, 1 hadi 10 kama mngetaka kulisoma baadaye. Lakini mimi nilitoa somo hili kutoka hapo. Je, maisha yako yanaistahili injili? Sasa, Yesu hapa anasema, mwanadamu daima amejaribu kutoa udhuru, kusudi asilipokee neno la Mungu la mwaliko wake. hata likithibitishwa kwao kwa dhati ya kwamba ni, yani ni karamu yake na mwaliko wake, lakini mwanadamu daima anatoa udhuru. Na kama ukisoma Mathayo Mtakatifu 22, utaona ya kwamba udhuru ulitolewa pale pia. Na wao wanajaribu, ilirudi nyuma kwenye nyakati zote, ilirudi kwenye wakati huo, na ikasema mtu aliwaalika na alikuwa na shamba la mizabibu, na tunauona mfano huo. Na jinsi ambavyo aliwatuma watumishi wake wakusanye kutoka kwenye shamba hili la mizabibu. Mtumishi wa kwanza alikuja, wao walifanya nini? Walimfukuza. Mtumishi mwingine akaja, pia wakampiga mawe. Na wakamfukuza mtumishi baada ya mtumishi, hao watu wakatili. Mfalme akamtuma hatimaye mwanawe. Na mwanawe alipokuja, tunaona ya kwamba wao walisema, huyu ni mrithi, tutamuua, ndipo tutarithi vitu vyote. Ndipo Yesu akawaambia, huyo mfalme alituma na kuwaua wauaji hao wote na kuiteketeza miji yao. Sasa tunaona wakati Mungu anapompa mtu mwaliko na mtu afanye jambo fulani, ama kupokea mwaliko ambao yeye amempa naye anaukataa, basi hakuna kitu kilichosalia baada ya rehema kukataliwa bali hukumu. Ukivuka mipaka ya rehema, basi kuna jambo moja tu lililosalia, na hilo ni hukumu. Na tunaona ya kwamba mwanadamu amefanya hivyo katika nyakati zote, limetukia karibu kila wakati katika Biblia. Mungu alipomtuma Nuhu mtumishi wake na kufanya njia ya kuepukia kwa watu wote waliotaka kuokolewa, bali watu hao walimcheka tu na kumdhihaki Nuhu. Lakini Mungu alifanya njia, bali walikuwa na udhuru. Haikuwa ni kulingana na nini yao na mawazo yao ya kisasa. Haikuwa ni vile walivyoitaka. Kwa hiyo wakatoa udhuru katika siku za Nuhu. Walitoa udhuru katika siku za Musa. Walitoa udhuru katika siku za Elia. Walitoa udhuru katika siku za Kristo. Na wanatoa udhuru siku hizi. Sasa, ye akizunga moja kwa moja na Israeli, wale walioitwa kwenye karamu, ambayo ningeitumia kwa watu siku hizi, kanisa, ambao wamealikwa kuja kwenye karamu, wala hawatakuja, karamu ya kiroho ya Bwana. Wala hawatafanya hivyo, hawataki kuja, wana mambo mengine ya kufanya, wanatafuta udhuru. Sasa, kama Israeli, miaka 2000 iliyopita, wangalikubali mwaliko waliopewa, wasingekuwa kama walivyo siku hizi. Miaka 2000 iliyopita, Israeli waliukataa mwaliko wa kuja kwenye karamu ya harusi, na waliukataa na wakaingia hukumuni. Lakini kama Yesu alivyosema, waliwapiga mawe na kuwaua manabii waliotumiwa kwa kutoa udhuru. Sasa udhuru waliotoa katika kila siku, tunaona katika siku za Yesu, ya kwamba yeye hakujiunga na hata mmoja wao. Walisema, mtu huyo alipata elimu hii lini? Ametoka kwenye shule gani? Huyu si mwana wa yule seremala? Mama yake si anaitwa Mariamu? Ndugu zake ni Yusufu na Yakobo na kadhalika? Na si dada zake wako pamoja nasi? Basi mtu huyo alipata wapi mamlaka ya kufanya hivi? Unaona, kwa maneno mengine, yeye hakushirikiana nao. Kwa hiyo wakasema, yeye ni Belzebuli, yeye ni Msamaria, ana pepo na yeye ni mwenda wazimu. Yeye ni mtu aliye na pepo mchafu katika mambo ya dini, na imemtia kichaa, na ndivyo ilivyo. Yuko huko nje kama mtu mkorofi, msimjali. Nasi tunajua lililowapata Israeli, na wakapaza sauti. Walikuwa na hakika sana kwamba mtu huyo alikuwa amekosea. Mpaka, loo, wakati walipo mhukumu, alisema, damu yake na iwe juu yetu, na juu ya watoto wetu, nayo imekuwa juu yao tangu wakati huo. Yesu alikuwa akijaribu kuwaambia ya kwamba, udhuru wao ndio uliowaua manabii, na ndio uliowaua watu wenye haki waliokuja. Walikubali kanuni zao za imani walizopewa na wanadamu, badala ya kulichukua neno la Mungu. na kwa kufanya hivyo walikuwa wamelitangua neno la Mungu. Sasa ama inakubidi kusema katika jambo hili ya kwamba haya ni mapenzi ya Mungu na shauku ya Mungu, au ama ni kitu kingine unachoweza kujivunia kilicho bora kuliko hili lilivyo. Sasa inakubidi kuchukua moja ama jingine. Huwezi kumtumikia Mungu na mali, na inakubidi kusema hii ni ile kweli, ama hiyo ni sehemu ya ile kweli, ama yote si kweli, ama haijawekwa pamoja vizuri, ama haijafasiriwa sawasawa. Nayo Biblia ilisema ya kwamba neno la Mungu si la kufasiriwa apendavyo mtu yeyote. Hakuna mtu mwingine anayepaswa kuweka fasiri kwake, hilo limeandikwa jinsi tu Mungu anavyotaka lifasiriwe. Vile tu lisemavyo kwamba hivyo ndivyo linavyopaswa kuwa, ichukue tu jinsi lilivyosema, jinsi lilivyoandikwa hapa. Sasa wanakubali kanuni zao za imani, wanazitangua ahadi za Mungu kwao, wanaliruka hilo, wataruka mbali na hilo. Sasa, kama Urusi ingalikubali baraka ya Pentekoste miaka 75 iliyopita, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka Urusi, wasingekuwa ni wakomunisti leo hii. Sasa, miaka 75 iliyopita, walikuwa na uamsho mkubwa sana Urusi. Mungu alishuka miongoni mwao, na walikuwa na miamsho mikubwa mpaka huko ndani Siberia. Na walifanya nini? Waliukataa. Na siku hizi, inchi hiyo imekwisha, na makanisa hayawezi kufanya ibada ila kwa ruhusa tu, na wameamriwa hukumu. Wameingia kwenye wazimu huo wa ghadhabu ya ukomunisti, wamejiuza kwa ibilisi. Miaka 50 iliyopita, Roho Mtakatifu alishuka Uingereza. Mara baada ya hapo, akaja George Jeffries na F.F. Bosworth na Charles Price, Smith Wigglesworth, hao mashujaa maarufu wa imani miaka 50 iliyopita, na wakailetea Uingereza uamsho wa Roho Mtakatifu. Lakini walifanya nini? Waliwacheka, wakawatia gerezani, wakawaita wenda wazimu, walidhani walikuwa wameingia kichaa. Makanisa yaliwakataza watu kuja kuwasikiliza, na wakawaponya wagonjwa na kutoa pepo na kufanya kazi kuu. Na kwa kuwa Uingereza kama taifa liliikataa injili, dhambi zake zinajulikana kote ulimwenguni. Ni vigumu kupata taifa asi zaidi ulimwenguni kote, hata pamoja na Roma na Ufaransa, kuliko Uingereza. Ni mama wa uasi. Mumo humo ambamo Fini na wengi wa watu mashuhuri walimohubiri kwenye soko la nyasi kavu, na Charles G. Fini na Wesley na wote hao, nalo likaikataa. Na sasa, hata juma lililopita ama mawili kwenye magazeti, mliona ambapo wanaume wake mashuhuri wamedhoofika sana kwenye mapenzi ya wanawake, mpaka wapelelezi wakaingia humo. Kiongozi wao aliwapata wengine zaidi, magazeti yameliandika. Zambi zao za kashfa, moja kwa moja katika serikali yao, zimesambaza jina la aibu kote ulimwenguni. Kwa nini? Ilikataa ile kweli. Ilikuwa na udhuru wake, nayo imekwisha. Uingereza imekwisha kabisa kwa swala la Mungu muda mrefu uliopita. Kama Marekani miaka 15 iliyopita, wakati ule uamsho mkuu wa uponyaji ulipoendelea kutoka Pentekoste, uliibuka nchini, na kulikuwako na miamsho katika makao makuu Washington DC. Marais, makamu wa marais, watu mashuhuri, magavana, mambo makuu yalitukia. Magavana na watu waliponywa. Kama vile mbunge Upshaw alikuwa kiwete kwa miaka 66, wala wasingeweza kugeuza uso wao na kusema haikutendeka. Ulikuwa papo hapo mbele zao, bali wakaukataa. Na usiku wa leo, hiyo ndiyo sababu taifa hili linadumu. Limeamriwa maangamizi. Hakuna matumaini kwake hata kidogo. Imevuka mstari kati ya hukumu na rehema. Nalo limekusudiwa katika yale lililo nayo hapa kulitawala taifa hili. Nalo limeoza kabisa. siasa zake zimeoza. Uadilifu wa taifa hili ni duni kuliko chochote ninachoweza kuwazia, na mfumo wake wa kidini umeoza kuliko uadilifu. Linakuwa katika kufanya jambo hili, sasa limejiunganisha lenyewe makanisa haya yote na ya taifa katika muungano wa makanisa, na limechukua alama ya mnyama. Ni kitu cha jinsi gani? Mbona Kristo aliwapa nafasi, njooni kwenye karamu yangu, karamu ya Pentekoste, ambayo inamaanisha 50. Wakati Roho aliposhuka Urusi, waliitwa kwenye karamu ya Pentekoste, karamu ya kiroho, nao wakaikataa. Uingereza, Roho Mtakatifu alimwagwa juu yao, nao wakamkataa. Amerika, Roho Mtakatifu alimwagwa juu yao, nao wakamkataa. Je, alialika mara tatu? Mara tatu alitoa mwaliko, wala haukuisikiliza karamu hiyo. Ndipo akaalika tena, naye akasema, nendeni mkawashurutishe watu hao waje. Meza haina budi kuandaliwa, meza iko tayari, kungali kuna nafasi. Nami ninaamini ya kwamba labda mnamo miezi michache ijayo, ama kitu kama hicho, ama mwaka mmoja, ama chochote kile, Mungu atatuma tetemeko jingine kote nchini. Kwa maana bado kuna mtu fulani aliyeko huko nje mahali fulani, ambaye ni uzao uliokusudiwa tangu asili, ambao hauna budi kushukiwa na ile nuru mahali fulani ulimwenguni. Taifa hili lenyewe limekwisha. Nilikuwa nikiangalia kwenye gazeti la Life la juma hili, huko kwenye vema, huko chini Little Rock hivi majuzi, ama hasa Hot Springs. Na hapo nikaona, ninaamini ilikuwa ni gavana wa mkoa wa New York, pamoja na namna fulani ya kipusa mvua nguo huko Honolulu, akicheza dansi naye. Sasa, na hapa, chini ya hapo, palikuwapo na mtu mwingine mashuhuri. No, ni fedheha ya jinsi gani. Angalia taifa letu leo. Angalia hali ya nini yetu, ya taifa letu. Angalia mahali lilikoelekea, jinsi lilivyoanguka chini sana. Angalia mfumo wetu wa kidini siku hizi. Inawezekanaje ya kwamba makanisa yanaweza kuingia katika hali yaliyomo sasa? Ni kwa sababu wamekataa na kuasi ujumbe wa Mungu, ule mwaliko wa kuja kwenye karamu. Je, ungeweza kusema kuwa maisha kama hayo yanaistahili Injili? Ungeweza kuyaita maisha ambayo angeketi na kuwaruhusu watu wao kufanya mambo hayo, kuvuta sigara? Hivi majuzi huku chini, kanisa fulani, timu ndogo ya ligi ilikuwa ikicheza hapa chini kwenye kiwanja cha michezo. Mvulana mdogo wa shemeji yangu ni mtupa mpira wa moja ya timu hizo, na kwa hiyo alikuwa huko nje akitupa mpira, na kulikuwako na ligi ya kanisa iliyokuwa ikicheza, na kulikuwako na mchungaji akiwa pamoja na jamaa hao wadogo huko nje uwanjani wakicheza, naye mchungaji alivuta sigara baada ya sigara. Wa kanisa jirani yetu kabisa, papa hapa karibu nasi. Na je, ungeweza kuwazia mtu, na hata watu walioketi kwenye wasikilizaji waliliona jambo hilo, lakini imefikia mahali ambapo hata hawajali jambo hilo. Kanisa fulani kuu, kanisa la kibaptisti lilijualo, huachilia watu watoke kwenye shule ya Jumapili dakika 15 za ziada, ili kwamba mchungaji pamoja na hao wote waweze kusimama nje na kuvuta sigara kabla hawajarudi ndani kutumikia kazi ya Bwana. John Smith, mwanzilishi wa kanisa hilo, aliomba kwa bidii sana kwamba Mungu atume uamsho, hata macho yake yakavimba yakijifunga usiku, naye mke wake ilimlazimu kumwongoza mezani na kumlisha kwa kijiko. Kama mtu huyo angepinduka kaburini mwake kama alijua ya kwamba kanisa lake limeingia katika hali hiyo. Ni kitu gani? Walialikwa waje na wakaukataa. Hilo ndilo jambo pekee. Nanyi mnakumbuka Yesu alisema hapa ndani ya kwamba hao walioalikwa na wakaukataa hawataionja karamu yake. Wakati Mungu anapomtuma Roho Mtakatifu na kubisha mlangoni mwa mtu, naye anamkataa makusudi, siku moja atamkataa kwa mara ya mwisho, ndipo hutakuwa mtu aliyejaliwa. Unaweza kuketi kanisani na kuisikiliza Injili na kukubaliana na Injili hiyo. Ungeweza kiasi hata na kusema, ninajua ni kweli, lakini kamwe usiweke kidole juu yake kulisaidia wewe mwenyewe. Unaona, unaisikiliza tu, maana unasema, ninaamini ni kweli, huko ni kubaliana tu nayo. Ungeweza kusema, ninaamini hizo ni dola 10,000. Hilo halimaanishi ninazo, unaona. Ungeweza kusema, hayo ni maji mazuri baridi, bali nikatae kuyanywa. Unajua nalo maanisha? Nao huu ni uzima wa milele, na kukataa kufanya hivyo, siku moja utavuka mstari kati ya hukumu na rehema, ndipo hutakuwa na majaliwa ya kuja na kulipokea. Kwenu ninyi watu mnaohudhuria hapa, mimi siwajibiki kwa wale ambao ama wale wanaohubiriwa na wahudumu wengine. Lakini kama ni kweli, mnawiwa uhai wenu kwa jambo hilo. Ungeweza kupata nini zaidi ambacho kingekuwa na manufaa zaidi kwako kuliko kujua ya kwamba unaweza kuwa na uzima wa milele? Vipi kama nilikuwa nikitoa vidonge hapa ambavyo imethibitishwa kisayansi ya kwamba kidonge hiki kingekufanya uishi kwa muda wa miaka 1,000? Vema, ingenilazimu kuwaleta wanajeshi hapa wasukumia mbali na mahali hapo. Isinge kubidi kufanya wito wa madhabahuni kwa hilo. Itakulazimu kuwafukuzia mbali kuishi kwa muda wa miaka 1,000. Na hata hivyo, imethibitishwa kisayansi ya kwamba Mungu wa milele, nguvu zake zote za kufuka kwake, ambazo zilikuahidi uzima wa milele, naye Shetani ataweka majeshi yake huko nje kukuzuia usiukaribie. Unaona? Hata hivyo, unaweza kuangalia, na uwe na hisi ya kutosha kuangalia katika uso wake na kuona kwamba ni kweli. Hata hivyo basi, unaukataa. Unaona? Kitu fulani, namna fulani ya udhuru. Kuna joto sana, nimechoka sana, nitafanya hivyo kesho. Namna fulani tu ya udhuru, hivyo tu ndivyo wanavyofanya. Kwa kuikataa siku ya kudhuriwa, inakutenganisha na Mungu. Sasa tunaona, na katika Agano la Kale, walikuwa na kile kilichoitwa mwaka wa yubile. Hiyo ilikuwa ni wakati watu wote waliokuwa ni watumwa wangeweza kuwekwa huru, wakati yubile ilipopigwa. Ndipo kama mtu hakutoka, kama kulikuwako na udhuru fulani ambao angeweza kutoa, kwamba hakutaka kurudi kwenye inchi yake, basi ilibidi atiwe alama kwenye sikio kwa umma penye mwimo hekaluni. Ndipo basi haidhuru ni yubile ngapi zilizokuja, mtu huyo alikuwa ameuzwa kabisa, kamwe asingeweza kurudi kama raia wa Israeli tena. Alifanya nini? Aliukataa mwaliko wake. Haikumlazimu kulipa chochote. Deni ya utumwa wake ilikuwa imekwisha. Familia yake ilikuwa huru. Angeweza kurudi moja kwa moja kwenye nchi ya wenyeji wake na kuchukua mali yake. Lakini kama alikataa kufanya jambo hilo, basi hakuhesabiwa tena na Israeli, na mali yake ilipewa mwingine. Sasa, jambo lile lile katika mambo ya kawaida linatumika kwenye ya kiroho. Hiyo ni kusema, kama sisi, kama warithi wa uzima wa milele, nasi tunaisikia injili na kujua ya kwamba hiyo ni kweli, nasi tunaikataa, kukataa kufanya hivyo ama kuisikiliza, tunachukua alama ya mnyama. Sasa, mtu fulani alisema, sasa kutakuwako na alama ya mnyama itakuja siku moja. Hebu ni waambie, imekuja tayari. Naona? Mara Roho Mtakatifu alipoanza kushuka, alama ya mnyama ilianza kutukia. Mnaona, una mambo mawili tu. Moja ya hayo ni kulikubali, unatiwa muhuri wa Mungu. Kulikataa, unatiwa alama ya mnyama. Kukataa muhuri wa Mungu ni kuichukua alama ya mnyama. Kila mtu anafahamu? Kukataa muhuri wa Mungu ni kuichukua alama ya mnyama. Kwa kuwa Biblia ilisema, wote ambao hawakutiwa muhuri kwa muhuri wa Mungu waliichukua alama ya mnyama. Wakati baragumu ilipopigwa, basi wote waliotaka kuwa huru wangeweza kuondoka. Wale ambao hawakutaka walitiwa alama. Sasa mnaona, alama ya mnyama, kama tukinena juu yake katika siku za usoni, wakati itakapodhihirishwa, wakati utakapotambua ni jambo ambalo tayari umelifanya. Unaona? Na ndivyo ilivyo kwa Roho Mtakatifu, atadhihirishwa. Utakapomuona Bwana Yesu akija katika utukufu na kuihisi hiyo nguvu ya kubadilishwa, na kuona wafu wakifuka kutoka kaburini, na kujua katika sekunde moja zaidi tutabadilishwa na kuwa na mwili kama wake, itadhihirishwa. Ndipo kuwaona wale waliolikataa wataachwa chini nje. Hivi Yesu hakusema wanawali walitoka wakaenda kumlaki Kristo? Baadhi yao walilala usingizi zamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita hadi zamu ya saba. Lakini kwenye zamu ya saba ndipo sauti ikatokea, tazama bwana harusi yuaja, haya tokeni mwende mkamlaki. Na wale waliokuwa wamelala wakaamka. Wakati huo wote huko nyuma mpaka Pentekoste wakaamka. Mnaona? Toka wakati wa saba, wakati wa saba wa kanisa, kote kote huko nyuma wakaamka. Hawa waliokuwa kwenye wakati huu wa kanisa, waliokuwa hai walibadilishwa na wakaingia. Wakati ule ule walipoingia, wanawali waliolala walikuja na kusema, tunataka kununua mafuta yenu kidogo. Bali wakasema, na ya kututosha tu sisi wenyewe. Nendeni kwa wale wanaoyauza. Na wakati walipokuwa wakijaribu kuyapokea mafuta haya, bwana harusi akaja. Hapajakuwapo na wakati katika historia ya ulimwengu ambao waepiskopali, wabaptisti, wamethodisti, wapresbiteri, magazeti yamejaa. Magazeti ya kidini yanamsifu Mungu kwamba wale wanawali waliolala sasa wanajaribu kuipokea Pentekoste, wanajaribu kumpokea Roho Mtakatifu. Na je, hao watu hawatambui ya kwamba halitatendeka kulingana na neno la Mungu? Walipokuwa wakijaribu kurudi, bwana harusi alikuja na kumchukua bibi harusi kwenda naye. Na wakatupwa kwenye giza la nje kwa ajili ya hukumu, kwa maana waliukataa mwaliko wao. Watu wote wanaalikwa kuja. Mungu katika kila wakati ameituma nuru yake na imekataliwa. Na sasa siku hizi si tofauti na siku nyingine yoyote kuikataa siku ya kuzuriwa. Wakati Mungu anapolitembelea kanisa na watu, lipokeeni basi. Usiahirishe mpaka mwaka ujao, uamsho ujao. Huo ndio wakati. Leo hii ndio siku ya wokovu. Pia kumbukeni, Mungu kamwe hajapata kutuma ujumbe katika siku yoyote ila ule yeye aliyothibitisha kwa mambo ya kimbinguni. Yesu alisema mwenyewe, kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Bali kama nikizitenda zile kazi, ziaminini kazi hizo kama hamwezi kuniamini mimi, na wakati mnapoziona zimeonyeshwa wazi na kudhihirishwa. Sasa wakati umewadia ambapo linalikataa, ipo linatobolewa sikio kwa umma, ipo kamwe halitalisikia. Sasa linajipeleka kwenye muungano wa makanisa, kwenda kuingia moja kwa moja kuichukua alama ya mnyama. Moja la malengo makuu, fulani ndio kwanza anipe gazeti sasa hivi. Papa huyu mpya amesema ni kuyaunganisha makanisa pamoja. Watafanya hivyo kwa hakika tu kama ninavyosimama hapa. Waprotestanti wanalihusudu. Unaona? Kwa sababu kanisa, Biblia ilisema, Paulo, yule nabii wa Bwana alisema, siku hiyo haitakuja usipokuja ule ukengeufu kwanza, na halafu nani, kabla ya yule mtu wa kuasi kufunuliwa. Yeye aketie katika hekalu la Mungu, akijifanya mwenyewe yote yaliyo juu ya Mungu. Yeye kama Mungu, akisamehe dhambi duniani na kadhalika. Jinsi ambavyo kitu hiki kilivyotukia, bali kisingetukia mpaka ule ukengeufu, mpaka kanisa litakapoanza kuondoka kwenye ile karamu ya kiroho, ijiondoe na kujiundia dhehebu. Halafu ufunuo haukudumu pamoja na kanisa. Kumbukeni, Israeli walitembea mchana na usiku kwa ile nguzo ya moto. Wakati ile nguzo ya moto iliposogea, waliifuata. Pia kumbukeni, ilikuwa ni moto usiku na wingu mchana. Kwa hiyo iliweza kuja mchana ama usiku wakati wowote. Lakini popote ilipokuwa, patanisho ulifanywa kwamba hawangekosa kuiona. Ilikuwa ni nuru usiku na wingu wakati wa mchana, na wakaifuata. Naam bwana, jambo lile lile. Martin Luther aliiona. Je, alifanya nini? Alitoka katika Ukatoliki. Bali wao walifanya nini? Walijenga ua mdogo, wakajizungushia, akasema, sisi ni Walutheri. Haya basi. Ndipo Wesley akaiona ikiondoka hapo. Akaenda. Wao wakafanya nini? Wakajenga ua mdogo, wakajizungushia, wakasema, hili ndilo lenyewe. Hiyo nuru ilifanya nini? Ikasonga mbele moja kwa moja tena. Wapentekoste waliiona. Wakafanya nini? Wakatoka kwa Wawesle na Wanazarayo na kadhalika. Wanafanya nini? Wanajenga ua mdogo kulizunguka linaloitwa, sisi ni wa umoja, na sisi ni utatu, na sisi ni united, na yote haya. Yeye alifanya nini? Mungu alienda mbele moja kwa moja, akatoka humo. Unaona? Hatuwezi kufanya hivyo. Inatubidi kufuata kila siku, kila saa ya siku, kila hatua ya njia. Inatupasa kuongozwa na Bwana Yesu Kristo. Tusipoongozwa, tunayachukua maisha ya kimadhehebu. Maisha yasiyomfuata Kristo kila siku hayastahili. Mtu ambaye ni Mkristo Jumapili, naye anaenda kanisani, anaketi huko nyuma na anafikiri kanisa ni mali yake kwa sababu yeye hufanya hili, lile ama lingine. Na Jumatatu ataiba na kudanganya. Wanawake watakaoenda nje kwenye ufuko wa umma na huko nje mitaani wamevaa nguo zinifu. Niliwazia juu ya mama wa taifa, hata asingejipodoa kwenda mbele za papa, na narudi na kuanzisha shamra shamra za mtindo wa kukata nywele kichwa maji kwa wanawake humu nchini. Na nguo hizi zote ambazo wakati akiwa mjamzito kila mwanamke nchini anataka kuvaa moja ya hizo nguo za namna ya mama. Sasa hiyo ni kweli. Ni mifano. Wanajua ya kwamba watu hao wangefanya jambo hilo. Wanaichukua roho ya ulimwengu. Na hilo si la kanisa la Mungu aliye hai. Wanawake wanapaswa kumwangalia Yesu Kristo. Wanapaswa kumwangalia Sara na hao wengine wa Agano la Kale. Sasa wamefikia mahali ambapo nilikuwa nikihubiri hivi majuzi usiku mahali fulani kuhusu wanawake kuwatiwa ume zao. Ati kutii, naam, hilo liliondolewa kwenye kawaida za ndoa muda mrefu uliopita. Lakini hawatafanya hivyo. La, Bwana. Wanaishi Marekani na wanakufanya ujue hivyo. Hawatatii. Lakini mradi tu kufanya hivyo, kamwe usijaribu kujiita Mkristo, maana wewe siye. Sijali unacheza jinsi gani na kunena kwa lugha, kama humtii mume wako, wewe uko nje ya mapenzi ya Mungu. Mwanamke anayevaa kaptura na kufanya mambo haya anayofanya mtaani, usijiite Mkristo. Unataka kukumbatia ulimwengu na bado uushikilie ushuhuda wako. Uwezi kufanya hivyo mbele za Mungu wakati ukijua yaliyo bora zaidi ya kufanya jambo hilo. Angalia, kutobolewa sikio, kutiwa alama, ndipo kamwe hutasikia. Kumbuka, hiyo ni ishara ya kuyafunga masikio. Hutalisikia tena, hutasikiliza, kamwe hutaweza tena kufanya hivyo tena. No, ye haamini hilo. No, jamani, usimwambie, ye analiamini. La, anakuambia moja kwa moja, hajui. Bibi angewezaje? Nawauliza tu, bibi angewezaje? Kama nilivyohubiri Jumapili, Jumapili iliyopita usiku, juma moja lililopita usiku wa leo, juu ya kimulimuli chekundu kinachomulika, jinsi ambavyo ukoo wa wanawake umekuwa mrembo zaidi kuliko ulivyopata kuwa. Sasa hilo si kitu, si kuwapinga wanawake, sasa hilo ni nini tu, lakini jinsi anavyoudhibiti huo. Unaona nini? Amekuwa hivyo, kumweka kwenye jaribio kama vile Hawa alivyowekwa mbele ya ule mti. Kila mtu, kila mwana amjiaye Mungu, hana budi kupitia kwenye wakati huo wa majaribio. Huu ni wakati wa wanawake. Taifa hili ndivyo lilivyo, ambapo halina budi kupitia kwenye majaribio. Kama anaweza kuwa mwanamke mrembo na kuenenda kama dada, baraka za Bwana juu yake. Lakini wakati anapoweza kujifanya kujua jambo hili na kujianika, inaonyesha kabisa ya kwamba ana roho mbaya juu yake. Hakusudii kwa hivyo, sidhani, wengi wao hawakusudii, bali hawatambui jambo hilo. Ungeweza kuniambia ya kwamba mwanamke mwadilifu, mwenye akili angeweza kujivalisha maskini nguo hizi fupi wanazovaa huko nje mtaani? Ninao wasichana wawili wadogo wanaoketi hapa. Sijui matokeo ya watoto hao yatakuwaje. Nawaombea tu. Watoto leo, mimi si nini, huwezi kujua. Sijui, hawana kinga kwa jambo hilo. Inawabidi wenyewe kusimama kwa miguu yao miwili mbele za Yesu Kristo na kutoa jibu. Hawawezi kuingia juu ya yale ninayoamini na yale mama yao anayoamini. Sijui wanafanya nini. Lakini kwa kweli ninaamini katika saa hii, kama hawa wasichana walienda mtaani wamevaa nguo za aina hiyo, na mwanamume awatukane wamevaa nguo za namna hiyo, siamini kama ningalikuwa na nafasi ningeweza hata kumlaumu mwanamume huyo. Hiyo ni kweli. Na walaumu hawa wasichana, hawakupaswa kufanya hivyo. Sikilizeni, kama mwanamume anafikiri na wanafundisha ya kwamba wanadamu si zaidi ya mnyama, alitokana na jamii ya wanyama. Na angalieni basi, hebu mweke huko nje kama, hebu mpeleke mbwa kwa maskini jike kwenye wakati fulani, huyo kupitia nyua na chochote kile, kwa sababu hilo jike liko kwenye hali hiyo, nguruwe, ng'ombe, kila mnyama mwingine. Na kama sisi ni uhai wa wanyama, ambao ndivyo tulivyo sehemu ya mwili. Na basi wakati mwanamke anapojianika jinsi hiyo, anathibitisha ya kwamba yeye ni kitu kile kile alicho maskini mbwa huyo, ama kitu kile kile, sawasawa kabisa, kwa kuwa asingekuwa akifanya jambo hilo. Je, anajua maumbile yanamfundisha ya kwamba mwanamume atamwangalia? Biblia inasema kila atakayemwangalia mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Hilo linaweka wakati wa kujaribiwa. Naye ibilisi anawarembesha hawa wanawake na kuwavua nguo na kuanika kule nje kukujaribu. Enyi wanaume, geuzeni vichwa vyenu. Iweni wana wa Mungu. Wanawake, ninyi vaeni kama binti za Mungu. Msiwajibike kwa uzinzi huko ng'ambo kwenye siku ile. Kama mwanamke huyo, haidhuru ni jinsi gani asivyo na hatia, wenda ikawa kamwe hajafanya kosa lolote, hata kamwe hajawazia niani mwake kufanya kosa. Bali wakati huyo mwenye dhambi anapoliangalia umbo hilo linalovutia la mwanamke huyo, akijua ya kwamba yeye ni mwanamume na jinsia ya kike imo kwenye tezi moja na moja ya kiume kwenye hiyo nyingine, na huyo mwenye dhambi itamlazimu kujibu kwa jambo hilo kwenye siku ya hukumu. Ni nani aliyetenda jambo hilo? Ni nani mwenye hatia? Si mwanamume, ni wewe. Haya basi, uzinzi. Hebu angalia taifa hili. Ilikuwa wakati wao walipokuwa na nguo zinazofikia magotini ambazo wanawake walivaa, ilibidi tuagizie huko Paris ili kuzipata. Leo hii Paris huagizia huku wazipate. Imekuwa ni chafu sana, paka Paris haiwezi kushindana na jambo hilo. Hiyo ni kweli. Nini yote? Kwa nini? Uikataa Injili. Kwa nini? Paris haikuwa nalo. Ni 100% Ukatoliki. Wa Protestanti hata hawezi kuingia kule. Hebu muangalie Billy Graham. Nadhani kuna Wakristo 600 tu huko Paris, ndio kwa mamilioni. Wakristo 600 wa Protestanti. Hao si waliojazwa na Roho Mtakatifu. Hao ni wa Protestanti tu. 600 wa hao kutoka katika mamilioni mara mamilioni. Wao hawakupata nafasi ya kulikataa. Lakini watu hao wana injili. Na wanapoondoka kwenye ujumbe na injili ambayo wameiona ikionyeshwa, wanaidhihaki kwa sababu maskini fundisho fulani la kikahaba limewageuza. Na mchungaji fulani akisema mibarani, akiwazia zaidi kuhusu dola na riziki kuliko anavyowazia juu ya nafsi watu ambao anawahubiria. Hiyo ni kweli. Hilo ndilo limeyasababisha. Sasa linauongoza ulimwengu. Nakumbuka sio muda mrefu uliopita kwenye maskani hii nilihubiri juu ya somo moja karibu miaka 20 iliyopita, itawaonyesha Mungu mke wa Marekani. Tulikuwa na maskini mrembo hapa ameketi nalo pale. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa hata wana nini? Wanalipata. Wanapata kile walichoomba. Na watakipata. Hivyo tu. La, hawataliamini. La, bwana. Wanakufanya ujue ya kwamba wao ni raia wa Marekani na wana haki ya kufanya vyovyote watakavyo. Laiti, hebu niwaambie. Nitawaambia sasa. La, bwana, siasa kamwe hazitafaa kitu. La, bwana, demokrasia kamwe haitafaa kitu. Demokrasia imeoza kabisa. Kama ingeendeshwa miongoni mwa kundi la Wakristo, ingekuwa ni sawa. Bali unapoiweka huko nje ulimwenguni, inakuwa ni kupiga domo tu. Kweli kabisa. Angalieni hapa siku hizi. Chochote chaweza kutukia na watakuwa ni nitu. Chochote, ingiza siasa kidogo na wataepuka mauaji. Nilipohubiri huko chini usiku ule kujaribu kuyaokoa maisha ya hao watoto wawili. Wao wana hatia kama hatia iwezavyo kuwa. Hata yule mwanasheria aliinuka nyuma yangu pale na akasema, "Ni sawa." Akasema, "Siamini katika kuyaondoa maisha ya watu." Akasema, "Kama ukiangalia kwenye taarifa zako za uhalifu, ni nani anayeuawa kwenye kiti cha umeme na kadhalika? Sio matajiri. Yeye anaweza kugharimia mwanasheria na kubuni ujanja mchafu, magurudumu fulani hapa na mengine hapa na kutoa hongo." Akasema, "Ni watoto maskini kama hao ambao hawana fedha za kutosha kujinunulia chakula kizuri, hao ndio wanaonyongwa. Hao ndio wanaowaua kwa umeme, mtu fulani aliye kama wanaoita kundi la watu wajinga, na wanashikilia tu jina lao la hukumu ya kifo." Nikasema, "Mauaji ya kwanza iliyopata kufanywa ulimwenguni, ndugu mmoja alimua mwingine, wala Mungu hakuyachukua maisha yake kwa ajili ya hilo. Alimtia alama ili yeyote asimue." Kweli, huyo ndiye hakimu mkuu. Naona waliwaondolea hukumu hiyo. Sasa watafanyiwa kesi nyingine. Hakika watapata kifungo cha maisha sasa ambacho kitakuwa ni miaka 11 na labda wapewe kifungo cha nje. Wana hatia, hakika wana hatia. Wanapaswa kufungwa gerezani kifungo cha maisha, bali si uhai wao kuondolewa. Hakuna mtu aliye na haki ya kutoa uhai wa mwingine. La, bwana, siamini jambo hilo. La hasha. Oh, wao wanasema, "Bwana, hawaamini ya kwamba wako nje ya mapenzi ya Bwana, kwa sababu hayo tu ndio wajuayo, ni watu wanayotaka kusikia habari zake. Waliyafunga masikio yao wasisikie ile kweli mle ndani." Wala wa Misri hawakutaka kujua ya kwamba Lile kundi la watakatifu wanaojifingirisha kule chini lilikuwa ni mapenzi ya Bwana. Walitakaje kujua ya kwamba mtu fulani mwenda wazimu alikuja kule kutoka nyikani kwenye masharubu yanayoninginia chini namna hii na kusema, Farao, naja katika jina la Bwana, waachilie hao wana. Farao angesema, ati nani? Mimi? Mtupe nje. Unaona? Ati mimi? Usipofanya hivyo, Bwana Mungu atalipiga taifa hili. Bado, maskini wazimu huyo, muondoshe umpeleke mahali fulani, acha aende. Jua kwa namna fulani limeiunguza akili yake. Unaona? Lakini, lilileta hukumu. Kwa sababu mtu huyo alikuwa ni nabii, na alikuwa na Bwana asema hivi. Kweli kabisa. Hawakutaka kuamini jambo hilo. Roma haikutaka kuliamini pia. Bali, ilitukia haidhuru. Israeli haikutaka kuamini ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Wangewezaje kundi la Wagalilaya wakisema hao wote si ni Wagalilaya? Walitoka wapi? Anaambatana na kundi la namna gani? Lililo maskini sana linaloweza kukusanywa pamoja, hilo ndilo kundi analoshirikiana nalo. Hao ndio wanaokuja kumsikiliza, ni watu maskini, hao watu wasiojua kitu. Hawajateuliwa. Hao si aina ya watu wenye elimu kama sisi. Wao ni kundi la maskini. Unasikia ikisemwa juu ya uamsho katika siku hii? Ni kundi la namna gani linalowasikiliza? Ni watu wa aina gani wanaohudhuria mikutano hii? Hao ni watu wa aina gani? Nilimsikia jamaa mmoja akisema si muda mrefu uliopita, pema kwa namna fulani alikuwa ni baba wa kambo wa Hope. Nami nilikuwa nikimwambia juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, akasema, sasa ni nani angeamini kitu kama hicho isipokuwa liwe ni kundi kama mlilo nalo huko juu? Akasema, hebu acha nani mfanyabiashara hapa mjini mwovu kama wote, hebu na aseme eti amempokea Roho Mtakatifu ndipo ningeliamini. Nikasema, usijali, kamwe hatasema hilo. Mtu huyo alikufa mara moja bila Mungu. Unaona? Kuwa mwangalifu kile unachofanya. Kuwa mwangalifu kwa yale unayosema. Unataka maisha yanayostahili injili. Kweli. Israeli hawakuamini jambo hilo, kundi hilo la watu. Huyo mwenda wazimu, jina lake Yesu wa Nazareti, aliyezaliwa walidhani mwana haramu. Na watu waliamini jambo hilo, kwa maana wao walisema, hiyo hakuwa ni wake. Mbona, baba yake ni Yusufu, na Mariamu alikuwa amzai mtoto huyu mchanga, kabla hata hawajanini, alizaliwa mbona ni haramu. Na yeye ni nini? Ni mwenda wazimu tu, ni mmoja wa hao jamaa wa ajabu ajabu, msiende kumsikiliza. Wao walifanya nini? Walikuwa wakizipeleka nafsi zao kuzimu. Walichukua, Yesu alisema, waacheni, kipofu akimuongoza kipofu, hivi wote hawaanguki shimoni? Hiyo ni kweli. Hawakujua jambo hilo. Wasingeliamini, wasingeweza. Wasingeweza kuona jinsi ambavyo watu duni, wenye ujumbe rahisi, wakukataliwa, wangeweza kusababisha taifa kuu kuangamia. Sasa sikilizeni, wasingeweza kuelewa jambo hilo. Kundi la watu duni, hafifu, unajua, Biblia ilisema ya kwamba, watu wa kawaida walimsikia Yesu kwa furaha. Ilikuwa na jambo fulani dogo lilotukia huko Mexico, si muda mrefu uliopita. Jemadari Valdena, mteule wa Mungu, nuru iliangaza njiani mwake wakati mmoja, katika mmoja wa mikutano hiyo. Huyo shujaa mashuhuri mkatoliki, mmoja wa jemadari wakubwa sana huko Mexico, alikuja kwa unyenyekevu madhabahuni na kuupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alirudi huko Mexico, alidumu kunisihi sana nishuke niende kule. Hatimaye nikaamua kushuka kwenda kule. Bwana aliniongoza, nilipata ono, namwambia mke wangu, nikashuka nikaenda kule. Na alipofanya hivyo, yeye akiwa ni mmoja wa majemadari wao wakubwa, jemadari mwenye nyota nne, alienda hadi makao makuu serikalini. Na wao ni wakali sana dhidi ya Waprotestanti kule chini, mwajua. Kwa hiyo walijua huu utakuwa ni mkutano mkubwa mno, kwa hiyo alishuka akaenda kule na kupata ulinzi wa jeshi. Na walipofanya hivyo, wakapata uwanja mkubwa, na walikuwa waniingize namna hiyo. Serikali ilikuwa inaniingiza. Kwa hiyo walipofanya hivyo, askofu mmoja wa maaskofu wakubwa wa kanisa Katoliki alimwendea, akaenda kwa gavana na kusema, Bwana, nasikia ya kwamba umemwalika mtu asiye mkatoliki. Akasema, naam, kwani kuna shida gani? Mbona? Akasema, huwezi kumleta mtu kama huyo hapa. Serikali hii haijajulikana kufanya jambo kama hilo. Lakini, akasema, tumefanya hivyo sasa. Akasema, mbona? Akasema, huyo ni mtu mwenye sifa nzuri. Inasikia ya kwamba maelfu ya watu huja kumsikiliza. Medali Valdenia, yeye ni rafiki yangu msiri. Akasema, naye alikuwa na rais mwenyewe ni Protestanti, mwajua, Methodisti. Kwa hiyo akasema, mtu huyo ni mtu mwenye sifa njema, nijuavyo mimi. Akasema, jemadari Valdenia hapa, yeye ameongoka chini ya mtu huyo. Akasema, mbona, yeni, nijuavyo mimi, mtu mwenye sifa njema. Akasema, maelfu ya watu, wao wanadai, watakuja kumsikiliza. Ndipo askofu huyo akasema, watu wa aina gani bwana? Wajinga tu. hao ndio wanaoenda kumsikia mtu kama huyo. Rais akasema, Bwana, umekuwa nao kwa muda wa miaka 500. Ni kwa nini wao ni wajinga?
That was enough. That's solid.
Hilo lilitosha. Hili lilitatua mambo. Oh, jamani. Hilo liliwang'oa pembe. Naam Bwana. Naam. Ndipo wakati yule mtoto mchanga alipofufuliwa katika wafu, ilimtuma mjumbe nyuma ya mtu huyo. Mama huyo alikuwa akisema katika Kihispaniola, mtoto huyo mchanga alikufa asubuhi ya leo 3:00. Ilikuwa ikinyesha sana mvua. Kiona karibu waongofu 10,000 kwa Kristo kila usiku. Usiku uliotangulia, maskini mwanamume kipofu alikuwa amepokea kuona kwake jukwani. Lo, mara 3 ama 4 ya ukubwa wa maskani hii na urefu kama huu, washali zilizochakaa na kofia zilizowekwa hapo. Na nilinini tu, walinishusha kwa kamba katika duara wapate kuniingiza ndani, nienda pale tu na kuanza kuhubiri kwa imani. Yule alikuja akasema, baba, itakubidi kufanya jambo fulani. Mwanamke huyo akasema, na mabawabu 300 wamesimama pale, hawezi kumzuia maskini mwanamke mdogo sana mwenye uzito wa ratili 100 karibu, na mama mdogo mrembo urefu kama huu karibu, lo, labda mtoto wake wa kwanza, ningesema ana umri wa miaka 23 ama 25, na alikuwa amesimama pale na nywele zake zikininginia chini na akimshika mtoto mchanga. Angeruka ghafla kwenye mstari huo, wanaume wangemsukuma nyuma, angepanda juu yao, mtoto huyo akiwa pajani mwake, kwa njia yote akaingia katikati ya miguu yao ama chochote kile, wangempeleka kule juu, na iliwalazimu kumuondoa kwa nguvu jukwani. Wala hawakuwa na kadi yoyote ya maombi ya kumpa. Akasema, kama nikimruhusu aingie mle, baba, na mtoto huyo aliyekufa bila kadi ya maombi, na akasema, hao wengine waliosimama pale wamesimama hapa kwa muda wa 2 ama 3 katika mvua hiyo na jua, na kumfanya awatangulie, akasema, itasababisha vurugu kule chini. Nikasema, ni vyema, Dugumua alikuwa pale, na kwa namna fulani ana kipara kama mimi. Basi nikasema, yeye hajui nani ni nani, watu wengi sana. Nikasema, tuma na baadhi ya ndugu, mmoja wa ndugu kutoka hapa maskanini ambaye ameenda utukufuni sasa. Siwezi kukumbuka jina lake kwa wakati huo, lakini alikuwa amesimama pale nyuma. Kwa hiyo nikasema, Dugumua, shuka uende kule ukamwombee mtoto huyo. Kamwe hatajua ni nani, kama ni mimi ama ni wewe. Shuka tu uende, wala hawezi kuzungumza Kiingereza. Kwa hiyo Dugumua akasema, vema ndugu Branham. Akaanza kutembea kwenda. Nikasema, kama nilivyokuwa nikisema, ndipo nikamwona mtoto mchanga, maskini mtoto wa Kimexico, ameketi mbele yangu akicheka tu. Nikasema, ngoja kidogo. Kisha nikasema, mpisheni maskini mama huyo. Bili akasema, siwezi kufanya hivyo baba. Yeye akasema, niliona ono Bili. Akasema, lo, hilo ni tofauti. Kwa hiyo tukaufungua umati namna hiyo na kumpisha. Huyo hapa anakuja akipiga magoti yake, akiwa ameshika rozari mkononi mwake. Nikasema, simama. Kwa hiyo nikasema, baba wa mbinguni, sasa sijui utakalofanya. Sijui kama unanitaka tu nimridhishe mwanamke huyu kwa kumwombea mtoto huyo mchanga ama kitu gani. Lakini nikasema, naweka mikono yangu juu ya mtoto huyu mchanga katika jina la Bwana Yesu. Kama tu jambo lile lile nililomfanyia ndugu Wei akilala pale sakafuni amekufa hivi majuzi. Ndipo lile blanketi likapigwa teke na maskini mtoto huyo mchanga akaanza kulia kwa nguvu na akawa hai. Wakati nikamtuma mjumbe ndugu Espinosa kwenda pamoja na huyo mama kwa daktari na apewe hati ya kiapo iliyoapiwa kutoka kwa daktari, mtoto huyo mchanga alikufa. Hiyo ilikuwa kama 4 usiku huo. Alikufa asubuhi hiyo 3:00 ofisini mwake kwa nimonia. Akapata taarifa iliyoapiwa kutoka kwa daktari. Magazeti hayangelinyambazia hilo, mwajua. Kwa hiyo iliwabidi kuja huko, wakanihoji. Na wakaniambia, akasema, unafikiri watakatifu wetu wangeweza kufanya hivyo pia? Nikasema, ikiwa wako hai. Lo, akasema, huwezi kuwa mtakatifu mpaka umekufa. Haya basi, unaona? Na hao watu, unaona, hivi majuzi, ambapo walikuwa na huyu mtawa waliyemtukuza katika gazeti. Kwa hiyo, mtakatifu mwingine alikufa, lo, miaka 100 iliyopita ama kitu kama hicho, nao wakafanya, wamemtakatifuza sasa, wakamfanya mtakatifu. Nao walisema ya kwamba yeye alifufuka kutoka kwa wafu na kumwombea mtu mgonjwa aliyekuwa na leukemia, sivyo? Ilikuwa kwenye moja ya magazeti. Wazia tu jinsi wanavyoadhimisha jambo hilo, na ambapo kuna mamia na mamia ya matukio papa hapa, mbele za watu hapa. Kitu hicho ni nini? Ni kitu cha kulifanya kanisa la Kiprotestanti liingie kwake, unaona, kulifanya liwazie jambo fulani. Na halafu kazi halisi za Bwana, ambapo zimethibitishwa kikamilifu, zikahakikishwa, hawathubutu kuzigusia kwenye gazeti. Haya basi, walipokea mwaliko, wakaukataa. Naam Bwana. Hawawezi kufahamu jinsi ujumbe rahisi, watu rahisi, kukataa jambo kama hilo, ingewafanya kuingia katika machafuko. Mwanamke fulani aliniambia, Grants Pass, Oregon, wakati fulani uliopita, msichana mkatoliki alikuja hapo kuhukumu na kuandika. Alikuwa ni reporter wa magazeti, pakiti ya sigara mkononi mwake. Naye akasema, nataka kuzungumza na wewe. Nikasema, unataka kusema kitu gani? Akasema, nilitaka kukuuliza maswali kadhaa kuhusu hii dini yako. Nami nikasema, gani unachotaka kuuliza? Naye akasema, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Nikasema, katika jina la Yesu Kristo kwa wito wa kiungu. Naye akaendelea akijifanya mwerevu. Nikasema, hebu kidogo. Akasema, kama ilinibidi kushirikiana na kundi hilo la wajinga kule juu, akasema, hata nisingetaka kuwa Mkristo. Akasema, naendapo hao wanasema ya kwamba watu wataitawala inchi siku moja. Akasema, natumaini sitakuwapo hapa. Nikasema, usijali, hutakuwapo. Nikasema, wewe kuwa na wasiwasi juu ya hilo. Mbona? Akasema, huko kupiga kote makelele na mayowe. Nikasema, na unadai kuwa ni Mkatoliki? Akasema, ndivyo nilivyo. Nikasema, je, ulijua ya kwamba ilimbidi Bikira Mariamu mwenye heri kumpokea Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha na kucheza katika roho vile vile walivyofanya kabla Mungu hajampokea? Unamuita mama wa Mungu. Akasema, huo ni upuzi. Akasema, hebu kidogo, mimi sipasi kuangalia Biblia. Nikasema, basi utajuaje yaliyo kweli ama yasiyo? Akasema, mimi ulichukua neno la kanisa langu. Nikasema, hili ni neno la Mungu. Hili hapa papa hapa. Ninakupa changamoto uliangalie. Mariamu alikuwa pamoja nao huko juu kwenye chumba cha juu na akaupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu kama hao wengine walivyofanya. Nanyi mnamuita mama wa Mungu. Nikasema, alafu unawaita hao kundi la takataka, kinyaa. Nikasema, usijali, hutakuwako. Una mengi ya kuhofia, kama hayo ndiyo tu unayopaswa kuhofia. Afadhali uihofie nafsi yako mwenyewe yenye dhambi, ewe msichana. Na nikamuacha aende. Sasa, wazieni haya yote. Aliye rahisi, Mungu hulifanya rahisi sana. Ahabu angewezaje? Yezebeli angewezaje? Hao watu waliodhani Elia alikuwa ni mchawi, waliodhani yeye alikuwa akiwasiliana na mizimu, wangewezaje? Hata Ahabu alisema, huyu hapa mtu ambaye amesababisha shida hizi zote kwa Israeli. Akasema, wewe ndiwe umewataabisha Israeli. Taifa hilo lingewezaje kuwazia ya kwamba kuukataa ujumbe wa mtu aliyejaa ndevu jinsi hiyo, hajavaa nguo za kikasisi na kadhalika, ingekuwa ndiko hukumu yake? Misri ingewezaje, iliyo utawala ulimwengu, mafarao na tabaka lake na heshima, ulimwengu haujapata kufikia mahali hapo tena katika sayansi na kadhalika? Wangewezaje kuwazia kumkataa nabii mzee mwenye umri wa miaka 80, mwenye ndevu zilizoninginia chini, nywele zenye mvi, akienda huko nje kwa kishindo, mtoro, na akatoka nje akiwa na ujumbe, ama utawaachilia waende, au Mungu ataliangamiza taifa hili? Farao angewezaje? Utanitii, ewe Farao. Farao akasema, ati kutii? Lo, yeye Farao. Na mzee fulani mwenda wazimu waliwazia, ati kumkatalia jamaa kama huyo, kutaliangamiza taifa, lakini kuliliangamiza. Lo, jamani, hebu tuache, tukome kwa dakika chache, na tuombe, na tuwazie. Tunaishi katika siku gani? Tuko wapi? Wakati mwingine wa kisasa, wa kisayansi. Afadhali tuwazie. Labda, simameni, enyi watu simameni na muombe kidogo kwa muda kidogo na kuwazia kidogo. Ungejisikia vizuri zaidi baada ya kumaliza kufanya hivyo. Hiyo ni kweli. Mkristo si chombo ama namna fulani ya spana malaya ya mfumo mkubwa mno wa kidini. Hiyo ni kweli. Mkristo si namna fulani ya chombo kinacholiendeleza dhehebu la kidini. Mkristo, huyo si Mkristo. Mkristo anapaswa kuwa kama Kristo. Na Mkristo hawezi kuwa Mkristo mpaka Kristo aingie ndani ya mtu huyo, maisha ya Kristo yakiwa ndani yake. Ndipo yanaleta maisha aliyoishi Kristo, na wewe unafanya mambo aliyofanya Kristo. Ninazungumza juu ya kitu gani? Uhusiano wa kibinafsi na Kristo. Ni kitu gani? Je, maisha yako yanastahili injili? Sasa, ninajaribu kuweka msingi huo hapo, waonyeshe ya kwamba wanaume na wanawake waliokuwa ni wanawake wenye sifa, wanaume, Biblia ilisema, je, mliona Jumapili iliyopita usiku jambo fulani nililosahau kuingiza, Mwanzo mlango wa 6 na kifungu cha 4. Hao wanaume waliojitwalia wanawake kama wake walikuwa ni watu wa zamani wenye sifa, watu wenye sifa, wametabiriwa kuja tena. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Wanaume wenye sifa wakiwachukua wanawake, sio wake, wanawake, wakiyafuata mambo ya mwele yasiyo ya asili. Angalia Uingereza majuma machache yaliyopita, angalia Marekani, angalia kila mahali umejaa umalaya. Watu mashuhuri, wakuu, nyadhifa kuu, wakiliaibisha taifa, wakifukuzia wanawake. Yule mtu mashuhuri kule Uingereza, kitu kama jemadari wa vita, kitu kama hicho. Mbona, mliona, je, alikuwa na mke mrembo? Picha yake ilikuwa pale imeambatanishwa. Angalie huyo kahaba wa Kirusi, lakini alikuwa amevalia kizinifu kabisa na kujianika huko, kuanika mwili wake wa kike. Naye mwanamume akaanguka kwa hilo. Tunachohitaji siku hizi ni wana wa Mungu. Tunahitaji watu serikalini ambao ni wana wa Mungu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, mfalme mzuri mcha Mungu angeukomesha upuuzi huu wote. Singekuwako na mbinu zozote. Kama vile Daudi alivyofanya, alikomesha jambo hilo. Hakika alilikomesha, maana yeye alikuwa ni mfalme. Na kukiwako tu na njia halisi ni Mungu awe ndiye mfalme na Mungu humtuma nabii. Hivi Samueli hakuwaambia kabla hawajapata kuwa na mfalme? Alisema, Mungu ndiye mfalme wenu. Nimewahi kuambia jambo lolote katika jina la Bwana ila lililotimia? Wakasema, la, hiyo ni kweli. Nimepata kuombaomba riziki yenu? La, kamwe hujapata kutuombaomba riziki. Sijapata kuambia jambo lolote ila lilokuwa ni la kweli mbele za Bwana. Nasema, Mungu ndiye mfalme wenu. Leo tunatambua jambo hilo. Pia tunajua wewe ni mtu mzuri, Samueli. Unaamini neno la Bwana hukujia wewe, bali tunataka mfalme hata hivyo. Unaona? Hilo ndilo wanalopata. Pentekoste ilitaka dhehebu kwa vyovyote vile, ikalipata. Hiyo ni kweli. Walitaka kuwa kama makanisa hayo mengine, ndivyo mlivyo. Endeleeni hiyo, hilo ndilo linalohitajika. Bali Mungu ndiye mfalme wetu. Mungu ndiye mfalme wetu. Naam Bwana. Ni kitu gani? Ni kwa sababu kwamba watu, kama walivyofanya katika siku za Kristo, kama walivyofanya katika kila wakati, wanatafuta udhuru. Wana kanuni zao wenyewe za imani. Huenda usitake kusema, nilinunua ng'ombe na sina budi kwenda kuona kama atafanya kazi ama hatafanya, ama kutoa maziwa ama ni wa ukoo gani. Huenda usiwe na udhuru huo, lakini huu hapa aina ya udhuru ambao watu wangeweza kuutoa. Mimi ni Presbiteri, hatuamini hilo. Mimi ni Mbaptisti, hatuamini katika upuuzi kama huo. Vema, mimi ni Mlutheri. Vema, hilo halina uhusiano wowote na hilo. Hilo halimaanishi ya kwamba wewe ni Mkristo. Hilo namaanisha ya kwamba wewe ni mfuasi wa kundi la watu waliojiundia dhehebu. Na wewe ni mwanachama wa nyumba ya kupanga ya Kilutheri, nyumba ya kupanga ya Kibaptisti, nyumba ya kupanga ya Kipentekoste. Hakuna kitu kama kanisa la Kipentekoste. Hakuna kitu kama kanisa la Kibaptisti, nyumba ya kupanga ya Kibaptisti, nyumba ya kupanga ya Kipentekoste, nyumba ya kupanga ya Kipresbiteri. Bali kuna kanisa moja tu, kuna njia moja tu unayoweza kuliingia, na hiyo ni kwa kuzaliwa. Unazaliwa katika kanisa la Yesu Kristo na kuwa mshiriki wa mwili wake wa ujumbe wa kiroho wa mbinguni. Ndipo ishara ya kwamba Kristo yuko pamoja nawe zinaishi kupitia kwako.
You must have a personal relationship to God.
Wa Kristo, lo, hamna budi kuwa na uhusiano wa kibinafsi na Mungu. Kusudi uwe mwana wa Mungu, una budi kuwa na uhusiano na Mungu. Yeye hana budi kuwa ni baba yako, kusudi wewe upate kuwa mwana. Na wana na binti zake tu ndio wanaookolewa. Sio wafuasi wa kanisa, bali wana na binti. Kuna kitu kimoja tu kitakachosababisha hilo. Hicho ni kuzaliwa upya. Kuzaliwa upya ndicho kitu pekee kitakachosababisha uhusiano na Mungu. Hiyo ni kweli, wana na binti. Ndipo jambo hili linapotukia, basi wanaume, hili hapa swali linalotaka kuwaletea. Mtu huyo anasema, tunafanya nini basi baada ya kuzaliwa mara ya pili? Wengi sana huniuliza swali hilo. Nifanye nini basi ndugu Branham? Kama umezaliwa mara ya pili, asili yako yote imebadilishwa. Umekufa kwa mambo yale uliyoyawazia wakati mmoja. Vema, unasema, ndugu Branham, wakati nilipojiunga na kanisa nilipata hilo. Vema basi, wakati Mungu aliposema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, angali anawaponya wagonjwa, angali anaonyesha ono. Lakini ndugu Branham, kanisa langu, sasa hujazaliwa mara ya pili, unaona? Uwezi. Kwa kuwa, kama Mungu yeye yule, kama maisha yake yamo ndani yako, kama vile ulivyo katika maisha ya baba yako, na kama uzima wenyewe wa Mungu umo ndani yako, roho yule yule aliyekuwamo katika Kristo yuko ndani yako. Roho anawezaje kuishi katika Yesu Kristo na kuandika hili, alafu arudi ndani yako na kulikana hilo? Unaona? Hawezi kufanya hivyo. Ataitikia kila neno kwamba ni kweli. Alafu kama ukisema, "Pema, mimi ni mfuasi mzuri wa kanisa." Hilo halina uhusiano wowote nalo. Ninawajua makafiri huko chini Afrika, miongoni mwa ndugu zangu weusi huko. Naona uadilifu wa hao watu ukiwa wa hali ya juu zaidi kuliko 90% ya Wamarekani. Mbona katika baadhi ya makabila kule, kama msichana hajaolewa mpaka amefikia umri fulani, ama anapokuwa na kimo fulani, wala hakuna mtu amemchukua bado, wanajua kuna kasoro. Wanamfukuza, anaondoa rangi ya kikabila na anaenda mjini, ndipo anakuwa tu muasi. Na anapoolewa, anachunguzwa ubikira wake. Kama ule utaji mdogo wa ubikira umevunjwa, basi hana budi kusema ni nani aliyemvunja, na wanawawa wote wawili pamoja. Hivi kusinge kuwako na mauaji mengi Marekani kama hilo lingefanyika? Unaona? Halafu ati mnawaita makafiri. Lo jamani, wanaweza kuja kuwafundisha watu wanaojiita wenyewe wafuasi wa kanisa jinsi ya kuishi maisha safi. Hiyo ni kweli. Kamwe hatukupata kisa kimoja cha magonjwa ya zinaa kwenye ziara yote ya Afrika Kusini. Hawana kitu kama hicho. Haya basi. Unaona? Njia zetu wenyewe zilizo chafu kama wazungu. Hiyo ni kweli. Tulimwacha Mungu. Wakati hili litakapotukia, jambo utakalofanya basi, utaona ya kwamba Roho anayeingia ndani yako, kutokana na kuzaliwa upya, utaamini na kufanya kila kitu ambacho Mungu anasema ufanye katika neno lake. Na kila kitu ambacho Biblia inakunukulia kulifanya, utaliitikia kwa amina. Na hutakoma mchana na usiku mpaka utakapolipokea. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na wakati huu wote, hakika, juu ya kila kitu, utazaa tunda la Roho. Unasema, je, nitanena kwa lugha? Huenda ukafanya hivyo, na huenda usifanye. Itapaza sauti, huenda ukafanya hivyo, huenda usifanye. Bali kuna jambo la hakika utakalofanya. Utazaa tunda la Roho. Na tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uaminifu, uvumilivu, unyenyekevu, upole, saburi. Hasira yako haitakuwapo. Kumbuka tu, ukiwa na hiyo, hiyo inamtia sumu Roho Mtakatifu, anakuacha. Unaona? Unapofikia mahali ambapo unataka kuzozana na kila mtu unayemkaribia, kuna kasoro. Unapofikia mahali ambapo nini, mhudumu atasoma kutoka katika Biblia kwamba ni makosa kufanya jambo fulani, na uta nini, kumbuka tu, hamna Ukristo hapo hata kidogo. Hiyo sasa, hiyo, kwa matunda yao mtawatambua. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema. Unaona? Kama ni neno na Mungu alisema hivyo, Roho huyo aliye ndani yako atakubaliana na hilo neno kila wakati. Maana Roho Mtakatifu halisi atakubaliana na neno, maana neno ni uzima na Roho. Yesu alisema, maneno yangu ni uzima. Na kama una uzima wa milele na yeye ni neno, neno linaweza kulikana neno? Unaona? Ungemfanya Mungu kuwa mtu wa aina gani? Hilo ni jambo moja la kujua ya kwamba wewe ni Mkristo, wakati unapoweza kukubaliana na kila neno la Mungu. Na wewe unajikuta ukipendana na adui zako. Mtu fulani akisema, vema, yeye si kitu ila mtakatifu anayejifingirisha. Na wewe unaanza kuwa mwangalifu, kuwa mwangalifu. Lakini wakati unapoweza kujikuta kweli, wewe mwenyewe ya kwamba unampenda, haidhuru wanafanya nini, ungali unawapenda. Unaona? Ipo unaanza kupata, na saburi yako inatoka kwa karibu urefu huo, mpaka hata haina mwisho. Mtu yeyote anaendelea tu kusema mambo kukuhusu wewe, vema, sijali unasema nini, ukasiriki. Kama ukikasirika, afadhali uingie katika maombi kwanza, kabla hujazungumza nao tena. Naam, naam. Usiingie katika mabishano, usipende kujiingiza katika ubishi. Kama ukitaka kumwona mtu fulani akiinuka kanisani aseme, unajua nini? Hebu niwaambie, nani alifanya hivi na vile? Unasema, sasa ndugu, jionee aibu. Kama ukisema, lo, ni hivyo, usikilize kashfa hiyo, kuwa macho. Roho Mtakatifu si shimo la maji machafu. Unaona? La, 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 la. Moyo umekaliwa na Roho Mtakatifu, umejaa utakatifu, usafi, hauwazii maovu, haufanyi maovu, unaamini mambo yote, unavumilia, mvumilivu. Unaona? Usibishane. Familia inapoanza ubishi, usibishane nao. Mama yako alisema, ruhusu kwenda kule juu, kanisa lile la kale tena. Vema, yote unayofikiria sasa, unaachilia nywele zako zikue sana, unaonekana kama bibi kizee. Usibishane na yeye. Sema, sawa mama, ni sawa. Nakupenda vivyo hivyo tu, nitakuwa nikikuombea mradi tu ningali hai. Unaona? Sasa usibishane. Unaona? Hasira huzaa hasira. Muda si muda wajua, unamhuzunisha Roho Mtakatifu, anakuacha, utarudisha ubishi tena. Ndipo Roho Mtakatifu anaruka, anaenda zake. Hasira huzaa hasira, na upendo huzaa upendo. Jazueni na upendo. Yesu alisema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi ni wanafunzi wangu, kwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hilo ndilo tunda la Roho Mtakatifu, upendo. Na je, ulijua wewe ni muumbaji mdogo wewe mwenyewe? Unajua hilo? Hakika. Umeona watu unaopenda tu kwa karibu nao. Hujui ni kwa nini? Mtu tu wa aina ya kupenda. Umeona jambo hilo? Ni mwenye fadhili tu hapo. Unapenda kuwa karibu nao. Hiyo ni wao huumba mazingira hayo kwa maisha wanayoishi, jinsi wanavyozungumza, mazungumzo yao. Halafu umeona wale ambao kila wakati unawaepa, wakati wote wanapenda kuzungumza juu ya jambo ovu na kuzungumza juu ya mtu fulani. Unasema, lo jamani, hao hapo wanakuja, wanaenda kumkosoa mtu fulani pale, yupo hapa ndani sasa, ataenda kuzungumza juu ya mtu huyu. Yote watakayofanya ni kuzungumza mizaha michafu ama kitu fulani juu ya wanawake ama kitu kama hicho. Unachukia tu kwa karibu nao. Unaona? Wanaumba. Inaonekana ni watu wazuri sana, lakini wanaumba mazingira hayo. Na mambo unayowazia, mambo ufanyayo, matendo, mambo unayozungumza habari zake, huumba mazingira. Niliingia kwenye ofisi ya mtu fulani hapa kwenye jiji hili, na mtu huyo ni mdhamini ama shemasi, ndiyo, kwenye kanisa zuri. Niliingia mle kumuona mtu huyo kuhusu shughuli fulani, na kuna redio kule inaimba huo rocki ama twisti, chochote kile, kwa nguvu sana ilivyoweza. Na nadhani kulikuwa na picha 40 zilizobandikwa ofisini mwake za wanawake walio uchi. Sasa huwezi kuniambia ni shemasi kiasi gani ama chochote zaidi. Hebu nione kile unachoangalia na kile unachosoma na aina ya muziki unaosikiliza, umati wa watu unaojihusisha nao, nami nitakwambia una roho wa aina gani. Unaona? Naam. Unamsikia jamaa fulani akisema, "Ati mimi nifanye nini?" Kundi hilo, kumbuka tu, sijali anasema nini, maneno yake yananena kwa sauti kuu zaidi, matendo yake yananena kwa sauti kuu zaidi kuliko yale chochote kingeweza kusema. Angeweza kushuhudia aseme yeye ni Mkristo hakika, na labda afanye jambo lolote, bali wewe angalia tu aina ya maisha anayoishi. Haya anaonyesha kile alicho. Sasa ungeweza kuwazia hilo, mtu mwenye maisha ambaye angesema, kuamini katika uponyaji wa kiungu, hiyo ni kazi ya ndege. Hiyo ilikuwa ni miaka ya nyuma. Hakuna kitu kama hicho siku hizi. Haya ni maisha yanayoistahili injili, kwamba Kristo alijeruhiwa kwa makosa yetu na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Unasema, lakini mimi ni shemasi, sijali, huenda ukawa ni askofu. Nilipomsikia askofu Shin akisema kama miaka miwili iliyopita ikishuka kuja huku, kamwe sikuifungulia kumsikiliza tena. Wakati aliposema mtu ambaye angeamini na kujaribu kuishi kwa hiyo Biblia alikuwa ni kama mtu anayejaribu kupitia kwenye maji ya matope, askofu Shin. Kisha akageuka akasema, nitakapofika mbinguni, najua nini, nitakapokutana na Yesu nitamwambia mimi ni askofu Shin, na yeye atasema, naona nimsikia mama yangu akizungumzia habari zako. Upagani, watu ambao wangelikufuru hilo neno. Mungu aturehemu. Mimi si hakimu, unaona? Neno hilo ndilo kweli, hakika. Na Roho wa Mungu atayatambua maandiko yake mwenyewe. Yeye hutambulishwa na maandiko yake. Hayo yananena habari zake. Nawe unatambulishwa kwa kuliamini. Na hilo linakupa hati ya utambulisho wako. Usibishane na wengine. Wala usinini, na usiwe na ugomvi huu wa familia, kama nilivyosema, upendo huzaa upendo, na hasira huzaa hasira. Sasa hebu natuangalie, muangalie Yesu kwa dakika moja. Ye alikuwa ni mfano wako, natumaini hamchoki kupita kiasi. Angalieni, hebu natumuangalieni Yesu kwa dakika moja. Ye alikuwa ni mfano wetu, alisema hivyo. Kwa kuwa nimewapa mfano, kwamba mnapaswa kuwafanyia wengine kama nilivyowafanyia ninyi. Sasa angalieni, wakati alipokuja ulimwenguni, wakati kulikuwapo na zaidi kutokuamini kwingi duniani wakati huo, kadri kulivyowahi kuwa, hata hakukumpunguzia mwendo. Aliendelea moja kwa moja kuhubiri vivyo hivyo na kuponya vivyo hivyo. Hakukumsumbua. Kulikuwako na wakosoaji. Mtu huyo alikosolewa tangu alipokuwa mtoto mchanga mpaka alipokufa msalabani. Je, hilo lilimzuia? La, Bwana. Lengo lake lilikuwa ni nini? Kufanya siku zote yale Baba ameandika. Kufanya daima yale yanayompendeza. Muangalieni Yesu, nena kuhusu sisi kujinyenyekeza. Wakati Mungu mwenyewe alipofanyika mtoto mchanga, badala ya kuja katika kitanda kidogo cha mtoto mahali fulani katika nyumba nzuri, alizaliwa huko nje juu ya lundo la samadi horini, miongoni mwa ndama wa ng'ombe waliokuwa wakilia. Walimfunga nguo za kitoto zilizotoka kwenye shingo ya nira ya Maksai, maskini kuliko maskini wote, na hata hivyo ni muumba wa mbingu na nchi. Usiku mmoja baridi mwenye mvua, walisema, Bwana, tutaenda nyumbani pamoja na wewe. Akasema, mbweha wana mapango na ndege wana viota, bali sina hata mahali pa kulaza kichwa changu. Mungu, Yehova, alijinyenyekeza na kuwa mwanadamu, akawakilishwa katika mwili wa dhambi kukomboa wewe na mimi. Sisi ni akina nani basi? Ye alikuwa ni mfano wetu. Mimi ni nani? Si kitu. Ilikuwa nikimwambia mtu fulani alasiri ya leo katika mkutano mdogo, nikasema, kila mwana aliyezaliwa na Mungu hana budi kujaribiwa kwanza, kurudiwa. Nakumbuka wakati nilipopata yangu ama saa yangu iliyokuu kabisa. Wakati mtu anapozaliwa mara ya pili, kuna sehemu ndogo kama ukubwa wa ukucha wa kidole chake ambapo Mungu hutia ndani yake mfumo na unaingia moyoni mwake na kutia nanga hapo. Kisha shetani anamfanya athibitishe jambo hilo. Na kama huo haumo mle, umekwisha. Nakumbuka kule hospitalini, nilikuwa na umri wa kama miaka 22, 23 labda, kitu kama hicho. Ilikuwa ni kijana mwanaume, baba yangu akifia mikononi mwangu, na mimi nikizungumza na Mungu kama mponyaji. Na baba yangu mwenyewe ameshikwa na ugonjwa wa kushtuka moyo, ameweka kichwa chake mkononi mwangu, nami nikimuombea, na kumuona akiageuza hayo macho na kuniangalia, na akalala, akaenda kukutana na Mungu. Nilimpeleka huko na kumzika karibu na ndugu yangu. Maua yalikuwa yangali mapya kaburini mwake. Na huku mimi nikihubiri juu ya Mungu anayewaponya wagonjwa, nikifanya kazi kwenye kampuni ya utumishi wa umma kwa senti 20 kwa saa, na mke wangu akifanya kazi huku kwenye kiwanda cha shati kusaidia kumpatia mvulana wetu mwenye umri wa miezi 18 riziki, Billy Paul, na mtoto wa miezi 8 aliyekuwa akimbeba. Nimuona dada Wilson akitikisa kichwa chake, yeye anakumbuka jambo hilo, Roy Slaughter na baadhi ya watu wa zamani. Nilifanya nini? Nilitembea mitaani nikiwa na sambusa mkononi mwangu, nikashuka kutoka kwenye mlingoti na kumshuhudia kila mtu niliyekutana naye juu ya upendo wa Yesu Kristo. Nikaenda kwenye gereji yao na kuuliza kama ningeweza kuitumia kuzungumza na makanika. Nikaingia mle nikasema, "Enyi watu, nimepata kuokolewa hadi sasa, nilipata kitu fulani moyoni mwangu." Nikaingia madukani usiku, ninarudi nyumbani saa 8 ama 9 alfajiri kutokana na kuwatembelea wagonjwa usiku kucha. Nisinge nini, nikaketi tu chini, nikabadilisha na kuvaa nguo zangu za kazi, na ninaketi pale kitini na kupumzika mpaka kwenye mapambazuko, nikaamka nikaenda. Huku nimekonda sana kutokana na kufunga na kuomba, mpaka ilinibidi kuomba nipate kuvaa vichokoo vyangu, nipate kupanda mlingoti. Nikihubiri na kuhubiri, Mungu alikuwa mkuu, Mungu alikuwa ni rehema, Mungu alikuwa ni upendo kwa watu. Na hapa, baba yangu akifia mkononi mwangu, na hao ndugu zangu walikufa. Aliuawa wakati nimesimama mimbarani hapa chini, kwenye kanisa hili dogo la Kipentekoste la watu weusi, nikihubiri. Wakaja wakaniambia, ndugu yako aliuawa huko kwenye barabara kuu, gari lilimgonga na kumuua. Damu ya ndugu yake mwenyewe ikitiririka kutoka kwenye shati lake, ambapo alimokota barabarani. Mara baada ya mimi kumzika, baba yangu akafa. Alafu huyo hapo, mke wangu amelala huko nje. Ndipo nikaenda, nikaja hapa kwenye maskani hii, kutoka kwenye hili, ambapo jukwaa hili limesimama, nikawaambia watu, miezi 6 kabla halijatukia, mafuriko yatakuja. Nami nilimuona malaika akichukua fimbo na kupima futi 22 juu ya barabara ya Spring. Sandy Davis na hao wengine wameketi hapa, wakacheka, wakasema, ilikuwa tu ni kama inchi 8 ama 10 mwaka 1884, kijana, unazungumzia na kitu gani? Nikasema, itakuwa, kwa sababu niliona moja ya njozi hizo, na hiyo iliniambia hivyo, na yatakuwa. Kuna alama kwenye barabara ya Spring leo, kwenye futi 22 za maji. Nikasema, iliendesha mtumbwi juu ya maskani hii, na niliendesha. Kwenye wakati huo, mke wangu akawa mgonjwa. Nikamuombea, kisha nikaja maskanini, watu walikuwa wakimngojea. Nikasema, anakufa. No, ni mke wako tu huyo. Nikasema, anakufa. Nikaenda huko juu na kuomba na kuomba na kuomba. Ningeinua mikono yangu, yeye aliushika mkono wangu, akasema, "Bili, nitakulaki asubuhi, nitasimama kule." Nikasema, "Wakusanye watoto mkanilaki langoni." Nikasema, "Anza tu kuita kwa sauti kuu, Bill, nitakuwa hapo." Unaona? Ndipo akatuacha. Nikamweka kule chini kwenye nyumba ya maiti. Nikapanda nikaenda nyumbani kulala. Nilipofanya hivyo, mtoto Billy Paul alikuwa akikaa na bibi Roy na hao wengine, ni mgonjwa sana. Daktari alitarajia afya wakati wowote. Mimi nikimwombea Billy, na huyu hapa ndugu Frank anakuja na kunipata. Kasema, "Mtoto wako anakufa, yule msichana mdogo." Nikatoka nikaenda hospitalini. Daktari Adea asingeniruhusu kuingia, akasema, "Ana homa ya uti wa mgongo, utakwenda kumwambukiza Billy Paul." Akamwagiza nesi anipe namna fulani ya kitu chekundu ninywe, kama namna fulani ya nusu kaputi ya kitu cha kunituliza. Nami nikaacha waondoke humo chumbani, nikaitupa nje ya dirisha. Nikapitia kisiri kwenye mlango wa nyuma, nikashuka nikaingia chumba cha chini. Huyo hapo huyo mtoto mchanga, pele ya hospitali, wodi ya waliotengwa. Mzi wote kwenye macho yake madogo namna hiyo. Nikachukua ubao wa kale wa chandarua, nikawafukuza, kisha nikakiweka juu yake. Nikapiga magoti nikasema, "Mungu, wale pale baba na ndugu yangu wamelala pale, na maua kwenye kaburi lao, yule pale Hope amelala pale, naye huyu hapa mtoto wangu mchanga akifa, usimchukue Bwana." Yeye alishusha tu pazia chini kana kwamba kusema, "Nyamaza, sitaki kukusikia hata kidogo. Hata asingezungumza na mimi." Basi kama asingezungumza na mimi, ilikuwa ni wakati wa shetani. Akasema, "Na nilifikiri ulisema yeye ni Mungu mwema." Ni nini haya yote unayopigia makelele? Wewe ni mvulana tu. Angalia kote kote juu ya mji. Kila msichana na kila mvulana uliyepata kushirikiana naye anafikiri umerukwa na akili, umerukwa. Sasa yeye asingeweza kuniambia hakuna Mungu, maana tayari nilikuwa nimemuona. Bali aliniambia kwamba yeye hakunijali. Nikaketi usiku kucha, siku nzima, namwambia Mungu hivyo. Kwani nimefanya nini? Nionyeshe Bwana, usiache wasio na hatia wateseke kwa ajili yangu endapo nimefanya makosa. Sikujua alikuwa akinijaribu. Bali kila mwana amjiaye Mungu hana budi kujaribiwa. Nikasema, niambie kile nimefanya, nitakirekebisha. Nimefanya nini ila kuhubiri siku nzima, usiku kucha, na kumtolea tu maisha yangu daima? Nimefanya nini? Shetani akasema, hiyo ni kweli. Unaona, sasa inapokuhusu wewe, na umewaambia wote ya kwamba unaamini ya kwamba yeye ni mponyaji mkuu, na huko mtoto wako mchanga amelala pale akifa, yeye anakataa hata kusikia. Ndugu wako alikufa kwa kifua kikuu cha nimonia. Ulisema yeye angeweza kuiponya kansa, na ndiye huyo hapo. Sasa unanena juu ya yeye kuwa mwema na jinsi alivyo mwema kwa watu. Na wewe je? Ndipo nikaanza kumsikiliza. Huko ni kuhoji. Nikawaza, hiyo ni kweli. Kasema, yeye anaweza kutamka, haimbidi kunena neno, ikumuangalia tu mtoto wako, naye angeishi. Nikasema, hiyo ni kweli. Na kadi ulivyomfanyia kazi, na hata hivyo hivyo ndivyo anavyokufanyia. Nikasema, hiyo ni kweli. Nikaanza kuwaza, pema, ati nini? Unaona, kila kitu kikaanza kuvunjika, inapofikia kutoa hoja. Lakini inapofikia kwenye hilo, hilo lilishikilia, lilikaa pale. Nilikuwa tu karibu kusema, basi nitaacha. Lakini ilipofikia ambapo nguvu zote za kuhoji zilikuwa zimetoweka, ndipo ikafika kwenye ule uzima wa milele, ule kuzaliwa upya. Vipi kama usingalikuwapo? Vipi kama haukuwa upo? Tusingefahamiana jinsi tunavyofahamiana sasa. Kanisa hili lisingekuwa hapa namna hii, yale maelfu na mamilioni kote ulimwenguni. Lakini Mungu ashukuriwe, ulikuwapo. Ndipo wakati nilipowazia, ati nini? Mimi ni nani hata hivyo? Mimi ni nani kumswali Mwenyezi? Mimi ni nani kumswali Muumba aliyenipa uhai wangu wenyewe hapa duniani? Nilimpata wapi mtoto huyo? Ni nani aliyenipa huyo? Si wangu hata hivyo. Yali nikopesha tu kwa muda kidogo. Nikasema, ewe Shetani, ondoka kwangu. Nikaenda kule, nikaweka mkono wangu juu ya mtoto huyo mchanga, nikasema, Mungu akubariki kipenzi, katika dakika moja, baba atakupeleka huko chini, akuweke mikononi mwa mama, malaika wataibeba maskini nafsi yako, na mimi nitakutana nawe kwenye ile asubuhi. Nikasema, Bwana ulinipa huyu, unamchukua, hata ukiniua kama vile Ayubu alivyosema, bado ninakupenda na ninakuamini. Kama ukinipeleka kuzimu, nitakupenda hata hivyo, siwezi kuachana nalo. Haya basi. Kama ingelikuwa ni mambo ya akili tu, yote yangevurugika. Bali huna budi kuwa na uhusiano wa kibinafsi. Inakubidi kuzaliwa mara ya pili. Hiyo ndio sababu wahudumu huondoka, jukumu makubwa na kadhalika. Wanasema, hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Hakuna kitu kama mambo haya. Kama hawajapata kuwa kwenye mahali pale patakatifu, kama nilivyokuwa nikisema asubuhi ya leo, hawajui lolote kupahusu. Wanawezaje kusema ya kwamba wao ni watoto wa Mungu na kulikana neno la Mungu? Unawezaje kufanya jambo hilo, kumkana Roho Mtakatifu yeye yule aliyekununua? Lo, kumbukeni tu, Yesu alijinyenyekeza hata mauti kwa ajili yako. Yeye hakuzozana. Wakati walipoutemea mate uso wake, yeye hakuwatemea. Walipozing'oa ndevu zake, yeye hakuzing'oa zao. Wakati walipompiga kofi upande mmoja wa uso wake, huo mwingine, yeye hakuwapiga makofi. Aliwaombea, akasonga mbele kwa unyenyekevu. Je, alikuwa ni mfano wa unyenyekevu? Alikuwa amejaa imani. Kwa nini? Alijua maneno yake yasingeweza kushindwa. Aliishi kwa neno sana mpaka akawa ni neno. Ee Mungu, jalia nishikilie mikono yangu miwili kwa Mungu mbele ya wasikilizaji hawa. Jalia niishi jinsi hiyo. Jalia neno hili lifanyike sana, hata mimi na neno hili tuwe kitu kimoja. Jalia maneno yangu yawe neno hili. Jalia kutafakari kwa moyo wangu. Jalia awe moyoni mwangu, niani mwangu. Afunge amri zake kwenye nguzo ya akili zangu. Azifunge kwenye nguzo ya moyo wangu. Hebu ni muone yeye tu. Wakati majaribio yanapoibuka, hebu ni muone Kristo. Mambo yanapoharibika, jalia ni muone tu yeye. Ninapokuwa tayari na yule anajaribu kunifanya nikasirike, jalia ni muone Yesu. Yeye angefanya nini? Yeye alikuwa katika neno sana mpaka yeye na neno wakawa kitu kile kile. Angalieni, haikumlazimu kuzozana. Alijua yeye na neno walikuwa sawa. Alijua ya kwamba yeye alikuwa ni neno la Mungu lililodhihirishwa, na kwamba amri ya Mungu hatimaye ingeushinda ulimwengu. Alijua hivyo, neno lake. alikuwa na imani, alijua mahali alipokuwa. Haikumbidi kujadiliana na kusema, hapa, unaweza kuja hapa. Ibilisi alisema, sasa angalia, unaweza kufanya miujiza. Unajua, wewe una imani kuu, unaweza kufanya miujiza. Itakujengea jengo kubwa mara mbili zaidi kuliko la Oral Roberts. Maana watu wote, jambo pekee linalokupasa kufanya, waonyeshe. Ruka kutoka kwenye jengo hili hapa, uanguke moja kwa moja chini, kwa kuwa imeandikwa, unaona, malaika watakuchukua ili usije wakati wote ukajikwaa mguu wako kwenye jiwe. Unaona? Yeye alijua alikuwa na nguvu. Alijua ya kwamba angeweza kufanya hivyo. Alijua hilo lilikuwa ndani yake, bali hakutaka kuitumia mpaka Mungu alipomwambia aitumie. Unaona? Anataka iwe ni Mungu ndani yake, iwe ni neno katika yote. Na alijua ya kwamba aliponena chochote, ni kwamba kilikuwa ni neno la Mungu. Ingawa mbingu na nchi zitapita, neno hilo siku moja litashinda. Ye hakuwa mbishi wala mwenye hamaki. Ye alinena tu maneno ya Mungu. Kila neno lilotoka kwenye kinywa chake lilikuwa ni neno la Mungu lililotiwa mafuta. Hivi lisingekuwa ni jambo zuri sana kama tungeweza kusema kwamba neno langu na neno la Mungu ni kitu kimoja. Ninachosema yeye ukiheshimu, kwa kuwa sifanyi neno lolote mpaka yeye aniambie kwanza. Lo, huo hapo mfano wako. Hayo hapo maisha yanayostahili injili. Sio wale makuhani waliokuwa wameelimika sana na kuadibika na kuwa na vyoo hivyo vyote vikuu, na kusimama na kusali sala ndefu, na kula nyumba za wajane, na kunyakua viti vya juu katika kusanyiko, mambo haya yote pale. Walikuwa, hayo hayakuwa ni maisha yanayostahili injili, lakini yeye alikuwa anastahili injili sana, hata Mungu akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ambaye napendezwa kuishi ndani yake. Sikieni yeye, neno langu ni yeye, yeye ni neno langu, mimi na yeye ni mmoja. Alijua, angalieni jambo hili sasa. Yeye alijua ya kwamba neno lake hatimaye lingeushinda ulimwengu. Yeye alijua mahali neno lake lilipotoka. Alijua lisingeweza kushindwa. Hiyo ndiyo sababu yeye alisema, mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitashindwa kamwe. Unaona? Yeye angeweza kusema jambo hilo. Huyo alikuwa ni mtu ambaye yeye na neno la Mungu walifanyika mmoja. Aliwaambia, mnapaswa kufanya hili na lile. Yeye alisema, nani anaweza kunihukumu kwamba nina dhambi? Nani anayeweza kunihukumu? Dhambi ni kutokuamini. Ikiwa mimi kwa kidole cha Mungu ninawatoa pepo, wana wenu huwatoa kwa mamlaka ya nani? Unaona? Sivyo ilivyokuwa, kwa hivyo ilibidi iwe ni kitu kingine. Mnaona? Ikiwa mimi, wao walisema, vema tumewatoa pepo. Akasema, kama nikifanya jambo hilo kwa kidole cha Mungu, neno lililothibitishwa la Mungu, basi wana wenu huwatoa kwa mamlaka ya nani? Basi iweni muamuzi. Watu wa siku zake, na hao watu walimdhihaki, wakaongea juu yake, lakini yeye walimdhalilisha kila njia walioweza, wakamnena kila namna ya uovu dhidi yake, bali yeye aliendelea. Sasa ninataka kufunga kwa dakika moja kwa kusema hivi. Watu wa siku hizi ni kundi la wenda wazimu. Watu wa siku hizi ni kundi la wenda wazimu. Wanaogopa kuzichukua ahadi za Mungu.
Church organization.
Watu wa kanisa, shirika la kanisa, mashirika ya kanisa yanaogopa kuchukua changamoto ya maandiko ya Mungu ya siku hizi. Wanatambua ya kwamba hali zao za kisasa na injili yao ya kijamii wanayoihubiri haitakabiliana na changamoto ya wakati huu. Si zaidi ya vile Samsoni angaliweza kuikabili katika hali yake, ilihitaji Mungu. Na hapa pana utaratibu ulioahidi jambo hilo. Italifikia hilo hivi punde. Ninataka kulishikilia neno hilo kwa dakika moja. Ingawa wanajiita wa Kristo, wanachukua kanuni za imani, kanuni za kujibunia, kupachukua mahali pa neno la Mungu. Kwa hiyo wanaweza kuchukua kanuni ya imani kwa kuwa mwanadamu aliibuni, lakini wanaogopa kuweka imani yao huko nje kwa Mungu wanayedai kwamba wanampenda. Hiyo ni kweli. Na halafu nasema ati maisha yao yanaistahili injili? Haiwezekani, hata wakiwa ni wafuasi wa kanisa. Lakini hayo hayastahili injili. La hasha. Injili, Yesu alisema, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na waaminio. Na unapokataa hizo kuwafuata waaminio, unawezaje kuwa na maisha? Haidhuru, huenda kamwe usiseme neno baya, huenda ukatimiza amri zote 10, hilo halitakuwa na uhusiano wowote nayo. Yangali hayastahili injili. Unaona? Yasingeweza. Hao makuhani walizitimiza hizo, wangali hawakustahili. Yeye alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Nani angaliweza kumwelekezea kidole mmoja wa hao watu? Doa moja la hatia, na walipigwa mawe bila rehema. Watu watakatifu. Naye Yesu alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, wakati injili ilipoingia. Ingawa wanajiita wa Kristo, wanapenda kushikilia kanuni za imani, kanuni zao za imani. Lo, kanuni hizo huanzisha na kutimiza mawazo ya watu wa kisasa wa siku hizi. Na mtu ambaye atafanikiwa katika siku hizi, hana budi kuambatana na mwelekeo wa kisasa wa mawazo. Hebu niseme hilo vizuri na dhahiri. Unaona? Mtu, kama utafanikiwa, inakubidi kuambatana na mawazo ya kisasa ya siku hizi. Ina nini? Wao wanazunguka, wanasema, "Lo, hivi Yesu ni kipenzi? Hivi Yesu ni waajabu? Anaweza kusimama pale wima sana, wala kamwe hatuweki kwa zaidi ya dakika 15. Aye mchungaji wetu hatukemei siku zote kuhusu mambo haya." Aibu kwa huyo mchungaji. Mtu yeyote anayeweza kusimama mimbarani na kuiangalia dhambi ya siku hizi, wala asiikemee, kuna kasoro fulani na mtu huyo. Yeye haistahili injili anayodai anaihubiri. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, kwa kufanya hivyo, wanajitolea udhuru wakisema, "Sasa angalia, kusanyiko langu." Mtu mmoja alikuja hapa, si muda mrefu uliopita, kwenye kanisa fulani kuu, naye alikuwa akiandika tasnifu, naye akasema, "Ninaandika juu ya uponyaji wa kiungu." Akasema, "Ndugu Branham, tunakupenda katika dhehebu letu, moja ya madhehebu makubwa sana, moja yaliyo makubwa sana nchini ama duniani." Naye akasema, "Tunakupenda katika dhehebu hili." Alikuwa papa hapa kwenye Jefferson Villa, lakini akasema, "Nimekuja kuchunguza huu uponyaji wa kiungu." Akasema, "Kuna kosa moja tu ambalo kanisa langu kweli linaona." Unaona? Akasema, "Unashirikiana sana na Wapentekoste." Nikasema, "Pema. Sasa unajua hiyo ni kweli." Akasema, "Hiyo ni kweli. Najua, daima nimetamani kuwa na nafasi ya kuwaacha." Akasema, "Hebu nikwambie, nitakuja mjini mwako, wewe niambie kanisa lako linidhamini." No, akasema, "Wasinge kudhamini." Nikasema, "Hivyo ndivyo nilivyowazia. Hivyo ndivyo nilivyowazia." Akasema, "Unaona dhehebu langu halitalivumilia jambo hilo. Huo ni udhuru kadri ya nimeoa mke ama nimenunua jozi ya ng'ombe. Sijali una degree ngapi za udaktari na jinsi unavyotegemewa na dhehebu lako. Huduma ya aina hiyo haistahili injili iliyoandikwa katika kitabu hiki." Kweli. Mfuasi yeyote wa kanisa atakayeunga mkono upuzi kama huo na kujiita wenyewe Mkristo na kutoka kwenda hapa nje na kuishi, wanawake wakikata nywele zao na kuvaa nguo ambazo Biblia inasema wasizivae, wanaume wakifanya jinsi wanavyofanya sasa, mfano wa utaua, wakinywa vileo na kuvuta sigara, na kuwa mara kadhaa, na kuwa mashemasi wa kanisa, na hata wachungaji, na kadhalika. Na watu wanaovumilia upuzi kama huo, maisha ya aina hiyo hayastahili injili. Mwanamke atakayetembea na kushika simu na kupiga umbea, na kuanza kuleta misukosuko kanisani, na mambo kama hayo, hayo si maisha yanayostahili injili ambayo tutaiwakilisha. Mtu yeyote atakayelivunja kanisa na kuanzisha ugomvi kati ya watu, na mambo kama hayo, haistahili injili tunayohubiri. Kweli kabisa. Ni mfano wa utaua akikana nguvu zake, nguvu za Mungu ambazo zinakuzuia kufanya hivyo. Angalia sasa, hawafanyi jambo hilo, hawatalifanya kabisa, wanaudhuru kwamba kanisa lao haliamini hilo. Wao, pema, lakini Yesu angesema, angemwambia mtu usiku wa leo, angenena na moyo wake na kusema, "Ninakutaka uende ukaihubiri injili yote." "Kanisa langu haliamini hilo Bwana, samahani tafadhali, nina jukumu zuri, mimi, unajua, mimi ni mchungaji, wajia makanisa yaliyo makubwa mno humu mjini Bwana." "No, tunalisifu jina lako kule chini." "Naam Bwana, hakika tunalisifu, siwezi kufanya hivyo." Udhuru ule ule, jambo lile lile. Kwa hiyo hawaji kwenye karamu ya kiroho ya neno lake la ahadi lililothibitishwa. Je, hivi Yesu hakusema, "Palipo na mzoga, ndipo watakapokutanika tai." Tai, si mwewe sasa, tai. Mahali yalipo matapiko, na nini, nyama iliyooza, basi mwewe wanakutanika. Lakini palipo na nyama safi ya leo, tai watakutanika. Unaona? Hakika. Ambapo neno, chakula cha tai, watakutanika. Kwa hiyo hawaji kwenye karamu ya kiroho walikoalikwa. Je, naamini ya kwamba Mungu ameipa Marekani mwaliko miaka 15 iliyopita kwenye uamsho mkuu, kwenye karamu ya kiroho? Je, walikuja? La Bwana. Basi kukataa kuja, je, maisha hayo yanaistahili injili ingawa anajiita hivyo? Wakati mtu mmoja aliponijia si muda mrefu uliopita na kuketi mezani na kusema, "Ndugu Branham, ninataka kuunyoosha mkono mezani. Mtu mashuhuri, ninataka kuushika mkono wako. Ninakupenda." Nilikuwa kanisani na nikamsikia akihubiri. Akasema, "Ninakupenda. Naamini wewe ni mtumishi wa Mungu." Nikasema, "Asante daktari, ninakupenda pia." Akasema, "Nataka kukuambia jinsi ninavyokupenda kama ndugu." Kisha akasema, "Je, unamwona maskini malkia wangu anayeketi hapa, mke wangu? Je, unamkumbuka?" Nikasema, "Namkumbuka." Akasema, "Daktari alimpa majuma mawili ya kuishi akiwa na bonge la kansa ya kufisha. Na wewe ukaja mjini na kumuombea, kisha ukaangalia juu na kuona ono. Ageuka na kuniambia, Bwana asema hivi, ataponywa." Doa kubwa mgongoni mwake, lilodidimia namna hiyo, ilionekana kama ninii kubwa mno, kama sehemu ya ziwa la mwanamke lilobonyezwa ndani mgongoni mwake, papo hapo kwenye uti wake wa mgongo. Hamna hata alama yake leo. Nasema, "Huyo hapo malkia wangu ameketi, anaishi leo." Nasema, "Ningefanya kitu gani ila kukupenda kwa ajili ya kuomba ombi hilo la imani? Itaachaje kuamini wewe kuwa mtumishi wa Bwana wakati uliponiona na kuniambia kile hasa kitakachotukia?" Nasema, "Sasa nina jambo fulani kwa ajili yako, ndugu Branham." Akasema, "Mimi mfuasi wa shirika kubwa sana la Kipentekoste lililopo." Nasema, "Naam Bwana, ninajua jambo hilo." Akasema, "Nilizungumza na ndugu hao sio muda mrefu uliopita na wakaniambia niwasiliane nawe. Nikwambie ya kwamba ni aibu kwamba uliichukua huduma iliyotoka kwa Mungu ukaipeleka kwa kundi la watu ng'ambo ya mto na kote namna hiyo." Nikasema, "Hiyo ni kweli?" Akasema, "Naam." Akasema, "Mungu aliituma huduma hiyo kulenga zile sehemu muhimu sana za ndani, sehemu kubwa, mambo muhimu." Nikamwona ibilisi akizungumza papo hapo. Nikawaza, "Naam, ruka chini kutoka kwenye mlima huu na uonyeshe wajua kutoka kwenye jengo hili. Unaona? Unaona?" Nikawaza, "Hebu muongoze tu mbele kidogo." Mama yangu mkongwe alizoea kusema, "Mpe ng'ombe kamba ya kutosha, atajinyonga mwenyewe." Nikasema, "Hiyo ni kweli?" "Naam." Kasema, "Ni aibu, nunua kile uwezacho." Kasema, "Wewe ni kitu gani? Hivi ni vigumu mtu kujinunulia mlo." Kisha akasema, "Waangalie Oral Roberts na hao wengine walioingia ndani na wakatoka huko wakiwa na sehemu moja ya 100 ya huduma ulionayo. Angalia walicho nacho." Nikasema, "Naam, hiyo ni kweli. Unaona?" Ndipo akasema, "Bilangu litakuchukua, tutakuingiza moja kwa moja ndani kama mmoja wa ndugu zetu. Wote watakuunga mkono katika ushirika na tutakodi ndege na kukupa mshahara wako wa 500 kwa juma ama zaidi ukitaka. Na tutakutuma katika kila mji mkubwa nchini." Hili litendeka moja kwa moja huko Phoenix, Arizona, papo hapo tukiangaliana mezani. Naye akasema, "Nasi tutalipia nini yako?" Akasema, "Basi acha ulimwengu wa nje. Acha wenye vyeo, watu wakubwa, walio shamiri." Nasema, "Daima unazungumza juu ya watu hoihahe, una watabaka la juu sana." Nasema, "Acha wauone mkono wa Bwana. Kisha nitawaacha wamchukue mke wangu, waende naye na wengine. Wanaweza kuthibitisha kwamba mambo hayo unayosema hutimia." Nasema, "Naam Bwana, hilo lingekuwa ni jambo zuri sana." Sasa unaona mtu huyo katika kiwango cha DL, LLD. Mwandishi wa vitabu, unaona, daktari wa fasihi, mwandishi mzuri, mtu mzuri. Unaona, hakuyajua maandiko. Je, unajua yule malaika aliyefanya kazi za aina hiyo kamwe hakuenda Sodoma? Ye alikaa na kundi la walioitwa watoke, Ibrahimu. Kamwe hakujua jambo hilo. Niliachana tu naye, nilikaa tu hapo kidogo. Nataka tu kujua mtego ulikuwa ni nini. Nikasema, "Vema, itanibidi kufanya nini?" Akasema, "Vema ndugu Branham, jambo pekee walilosema, ulijadili mambo machache, mambo madogo madogo yasiyo muhimu unayofundisha kwamba uyaweke kando." Nikasema, "Kwa mfano yapi ndugu?" Lo, akasema, "Ubatizo wako, unajua kwa namna fulani wewe unabatiza kama wa umoja, kitu kama hicho." Akasema, "Mambo madogo kama hayo." Nikasema, "Kumbe." Kaendelea. Naye akasema, "Ushahidi wa kwanza, wahubiri wanawake na mambo machache madogo tu kama hayo." Nikasema, "Aha." Nikasema, "Unajua, ninashangaa kwamba mtumishi mmoja wa Mungu angemshawishi mtumishi mwingine wa Mungu baada ya kunisifu mimi jinsi ulivyonisifu na kuniita nabii, na ukijua ya kwamba neno la Bwana ama ufunuo wa neno humjia nabii. Kisha unageuka daktari Pope, alishuhudia akili yako nzuri, na ungesema na kunishawishi mtumishi mmoja wa Mungu, unamsihi mtumishi mwingine wa Mungu apatane juu ya jambo ambalo inamaanisha zaidi kwake kuliko uhai wenyewe." Nikasema, "La Bwana, ndugu Pope, kamwe siwezi kufanya jambo hilo. La Bwana, ni kitu gani? Una chembe ya uzima wa milele. uishi ama ufe, uwe mtu mkubwa ama si mtu mkubwa. Nilipitia hapo hivi majuzi, sio kwa dharau watu hawa wawili. Nikaangalia huko na kulikuwako na picha kubwa mno hapo Tulsa, Oklahoma. Makazi mapya ya Oral Roberts yanakuja, seminari ya kuwaelimisha wahudumu yatakuwa ni ya gharama kubwa. Na ninajua ndugu Demos Shakarian, ndugu Carl Williams na wengineo walio kwenye baraza la wadhamini wa hilo, $50 million pamoja na jengo la $3 million, fulana mpendekoste, hayo ni mambo makubwa mno ambayo Mungu amemfanyia. Na wazia, ati mimi niwe na seminari, inaipinga kwanza kabisa. Na hayo ilisema, makao ya baadaye ya seminari kuu ya Oral Roberts. Ikaendelea kushuka kwenda barabarani, kulikuwako na kitu kikubwa sana cha kisasa. Na Oral Roberts, akiwa katika hema dogo kukuu, alikuja kwenye mkutano wangu huko kwenye jiji la Kansas. Ilisema, makao ya usoni ya Tommy Osborne. Lo jamani, mahali pa karibu $3 million or $4 million pakijengwa namna hiyo. Na hapo Tommy Osborne, mmoja wa Kristo walio bora sana, yeye ni mtu halisi aliyetumwa na Mungu. Alisimama upande wa pili wa barabara pale, maskini mvulana mdogo mwenye wasiwasi, mvulana mdogo na msichana mdogo kwenye gari, akaja mbio, akatoka akasema, "Ndugu Branham, nilikuwa hapo pale wakati nilipomuona yule mwana wazimu akitoka nje mbio. Nami nilikuona ukielekeza kidole chako usoni mwake na kusema, katika jina la Yesu Kristo, toka ndani yake. Nilimuona akianguka kuikingama miguu yako." Baada ya kutoa unabii wake aliposema, "Usiku huu nitakupiga nikurushe nje miongoni wa lile kusanyiko la watu 6,500." Kisha akasema, "Nilikuona ukisimama pale, ukiinua kabisa sauti na kusema, katika jina la Bwana, kwa kuwa umempa changamoto Roho wa Mungu, usiku huu utaanguka miguuni pangu." Akasema, "Nitakuonyesha nitaangukia kwenye miguu ya nani." Na nikasema, "Toka ndani yake Shetani." Alianguka tu nyuma na kuikandamiza miguu yangu sakafuni. Na akasema, "Mungu ni Mungu, ndugu Branham." Hivyo tu, akasema, "Nilijifungia nyumbani kwa siku mbili ama tatu." Ye hachezi, ye atasimulia jambo hilo. Halionei aibu. Akasema, "Je, unafikiri nina karama ya uponyaji?" Nikasema, "Sahau hiyo Tommy. Nilitumwa ukaihubiri injili, nenda ukaihubiri. Ambatana na ndugu boss wa skule." Nikaangalia pale na nikaona, nilianza mbele ya hao wawili. Nikawazia, huyo hapo Oral Roberts, akiwa na mitambo 500 ambapo hakuna hata mkono wa mwanadamu unaoziguza barua. $4 million kwa barua mwaka jana. $4 billion. Robo ya fedha zote zilizochangwa katika ulimwengu mzima wa Ukristo kote. Robo moja ya fedha zote katika Ukristo wote zinaingia kwa mtu mmoja. Ni mahali pa jinsi gani. Nilitoka nikaenda kule kupaona. Na sasa, Oral ni ndugu yangu. Jamani, nampenda. Yeye ni jamaa halisi, mtu halisi, nami nampenda. Naye ananiheshimu kupindukia, nami namheshimu vivyo hivyo pia. Ni kwamba tu, hatukubaliani juu ya maandiko. Na Tommy Osborne sio bora zaidi. Namheshimu kupindukia. Ni mmoja wa watu walio wazuri sana niliowahi kukutana nao, Tommy Osborne. Na hao watu nikawazia, nilipoingia ofisini mwao na kuona yale waliokuwa nayo, nafikiri ningeona aibu wao kuja kuiona yangu. Maskini mashine moja ndogo ya chapa, nasi kujaribu kuzituma barua. Na ni kitu cha jinsi gani imewekwa mwishoni mwa trela wakati huo. Wazia, hicho kingekuwa ni nini? Ndipo nikatoka nje nikawaza, vema, makao ya usoni ya Oral Roberts, makao ya baadaye ya Tommy Osborne, mmoja haongei na huyo mwingine. Kwa hiyo, nikashuka kwenda barabarani, nikawaza, lakini na mimi je, ipo kitu fulani kikasema, angalia juu. Nikawaza, naam Bwana, nijalie niweke hazina zangu mbinguni, kwa kuwa huko ndiko uliko moyo wangu. Sasa, sisemi hayo kwa kujionea huruma, nasema jambo hilo kwa maana lilitukia, na Mungu anajua ya kwamba hayo ni kweli. Unaona? Hazina zako ziko wapi? Je, unataka kuwa mtu fulani mkubwa? Kama ndivyo ulivyo, wewe huu chochote. Unafikia mahali ambapo, hata utaki kuwa mtu mkuu. Unataka kuwa maskini mtumishi mdogo mnyenyekevu wa Kristo. Hiyo ndiyo njia ifaayo. Hivyo tu, ndugu Boze na hao wengine wanaanzisha kanisa huko Chicago. Ni walazimu kuliacha kanisa la Philadelphia kwa dhehebu hilo. Sasa walikuwa kizungumza juu ya kumpata mtu fulani mwenye koti lilokunjwa namna hii, DD fulani, ikasema, mnaelekea kupotea. Kama mnataka kumpata mchungaji halisi kwa ajili ya kanisa hilo, mkweni maskini jamaa mzee ambaye karibu hawezi kulisoma jina lake, na moyo wake unawaka moto kwa ajili ya Mungu. Chukueni tu jamaa huyo. Huyo ndiye mnayepaswa kumchukua. Mwani ambaye hayajui mambo haya yote, ambaye hata lazimisha na kusukuma na kuingiza kwenye kila namna ya madeni, chochote kile, atawalisha tu kwa neno la Mungu. Mtu wa aina hiyo, ndiye mnayepaswa kumchukua. Kwa hiyo, hawatakuja kwenye karamu ya kiroho. Sinabudi kufunga. Imepita wakati sasa, mnamo kama dakika 6, tutawaruhusu muondoke, Bwana akipenda. Na wasikia wengine wakisema, Lakini ndugu Branham, afadhali ughairi tamshi hilo, wakisema, watu si wenda wazimu, watu hawa si wenda wazimu, wameelimika tu, wao ni wenda wazimu walioelimika basi. Hiyo ni kweli. Naam, wao si wenda wazimu, wameelimika. Basi nataka kuwaulizeni swali. Mnaona? Mnaelewa. Nataka kuwaulizeni swali basi. Naomba mnieleze matendo yao ya siku hizi kama wao si wenda wazimu. Niambieni ni kitu gani kinachowafanya kufanya jinsi wafanyavyo kama wao si wenda wazimu. Mnaona? Kila mtu akilitetea dhehebu lake, walafi. Yesu hakuwa hivyo. Yeye hakuwa na haraka ya chochote. Mnaona? Hakuwa mlafi, alikuwa ni mfano wetu. Uhalifu, taifa lina uhalifu mwingi kuliko lilivyowahi kuwa nao. Una shida gani? Matineja, wafuasi wa kanisa, wakiyatoa maisha, wanaume wakiwapiga risasi wake zao na familia, na kuwachoma moto watoto wao, pia. Angalia wimbi la uhalifu. Ati wao si wenda wazimu? Basi kuna shida gani? Wana matendo gani? Mataifa yaliyoingiwa na kichaa cha uongozi, kila moja likitaka kuiteka kila hayo mengine na kuyafanya bendera moja, taifa moja, hiyo iwe ndiyo bendera yao na taifa lao. Kichaa cha uongozi. Utovu wa uadilifu. Mbona, ulimwengu una utovu wa uadilifu mwingi kuliko ulivyowahi kuwa. Wanawake walio uchi mitaani, wanawake walio uchi, na mnasema ati wana akili timamu. Hawawezi kuwa. Hawezi kuwa kabisa. Sikilizeni, kulikuwa na mtu mmoja katika Biblia aliyevua nguo zake. Huyo alikuwa ni yule jeshi, alikuwa amerukwa na akili zake. Wakati Yesu alipompata na kumrejeshea akili zake timamu, alivaa nguo zake. Ni kweli. Kitu gani kinachokufanya uvue nguo zako? Ibilisi. Hiyo ni kweli. Alafu mseme ati wao si wenda wazimu. Hebu anza kuendesha motokaa hapa chini mtaani. Uendeshe majengo manne ya mji bila kumuona mwanamke aliye uchi, kisha urudi uniambie. Vema, tafuta kujua. Halafu mseme ati hao si walioharibikiwa na akili, basi kuna shida gani? Hawezi kuwa na akili timamu. Mwanamke mwenye akili timamu asingefanya hivyo, ana akili bora zaidi. Anajua mahali anajianika huko nje, kundi la pepo waliojaa tamaa mbaya huko nje. Wanaume wachafu tu, wenye kinyaa, wenye najisi, walevi, wauaji, kila kitu. Mnasema, dunia inakunywa pombe nyingi zaidi siku hizi, wanatumia fedha nyingi zaidi kwa pombe, Marekani, kuliko wanavyotumia kwa vyakula. Nafikiri ni, unasahau deni la pombe linagharimu mara ngapi zaidi kila mwaka humu nchini, kuliko lilivyokuwa. Na unywaji pombe unafanya nini? Unakupeleka kwenye hospitali ya wenda wazimu. Kansa. Wakati madaktari wa tiba kutoka kote duniani wanaandika kwenye magazeti na kuambia kansa chungu nzima, sigara, zikiwekwa juu ya panya, wamethibitisha ya kwamba zinakupa kansa ya mapafu. 70% yao wanapata kansa ya mapafu kutokana na kuvuta sigara. Na hao wanawake na wanaume watazivuta moja kwa moja na kuzipulizia usoni mwako. Iwapo huo sio wenda wazimu. Wenda wazimu ni nini basi? Wakati injili ya Yesu Kristo inaweza kuhubiriwa na kuthibitishwa na Mungu wa mbinguni katika umbo la nguzo yake ya moto, anapeperuka juu ya watu na kuonyesha ya kwamba Yesu Kristo yuko katika sehemu ya mwisho ya kuja kwake, akiwapa ishara ya mwisho. Na wanacheka hiyo na kuidhihaki na kujiita washiriki wa kanisa, alafu mseme ya kwamba wao si wenda wazimu. Elezeni jambo hilo. Wakati wangu unazidi kwenda, lakini ulizeni tu kama hao si wenda wazimu. Hakika, wao ni wenda wazimu wenye elimu. Hiyo ni kweli kabisa. Yelezeni hali yao. Hamwezi. Wanakata nywele zao. Wanavaa nguo za kilimwengu. Wanatembea nje mitaani jinsi hiyo. Biblia ya Mungu inaonya dhidi ya jambo hilo. Hata inamkataza mwanamke hata kuomba akiwa amekata nywele. Na inasema ya kwamba mwanamume naye anafanya hivyo. Anadai mwenyewe kwa mumewe ya kwamba yeye ni mzinzi mwenyewe. Naye ana haki kamili ya kumpa talaka na kumfukuza kwake. Hilo ni sawa kabisa. Neno la Mungu likinena hivyo, na wanawake watasikia hilo na kuendelea kukata nywele, naye ajiite Mkristo. Kama huo si wenda wazimu, wenda wazimu ni nini? Nataka mtu fulani aniambie wenda wazimu ni kitu gani basi. Naam, wao ni wenda wazimu, wenye elimu kubwa mno, madigrii, chuoni. Tunaweka wakati mwingi zaidi katika kuwaelimisha watoto wetu kwa algebra na biolojia, kuliko tunavyofanya kwa Biblia na Yesu Kristo. Hakuna mtoto humu nchini asiyeweza kukwambia David Crockett ni nani. Hakuna theluthi moja yao inaweza kukwambia kwamba Yesu Kristo ni nani. Halafu, ati si wenda wazimu. Hakika, ni wenda wazimu. Jinsi kungeweza kuendelea mbele zaidi na zaidi. Jinsi wanavyofanya. Kumbukeni tu, nayo makanisa yanaidhinisha jambo hilo. Wakati Biblia inalihukumu, hivi huduma ni wenda wazimu, wenda wazimu wenye elimu. Hiyo ni kweli kabisa. Makanisa yanaliidhinisha. Kumbukeni Lutu, yeye alikuwa ni mtu mwerevu. Mwangalieni kwa dakika moja tu sasa. Msinini, hebu tusinini. Samahani kwa kupitisha kidogo dakika kadhaa. Hili ni muhimu sana. Itasambazwa kwenye, mekuja kunisikia nikirekodi kanda hii. Angalieni. Sasa, hebu kidogo tu. Ombeni kwa sekunde moja tu, moyoni mwako. Bwana, jalia nilione. Fungua ufahamu wako. Mungu na aufungue. Angalia kwenye, uchukue tu taifa hili pekee. Hebu na tuseme yale Mungu aliyosema. Biblia ilisema ya kwamba dhambi za Sodoma zilitesa roho yenye haki ya Lutu siku baada ya siku. Yeye hakuwa tu na ujasiri wa kutosha kuzikemea. Hiyo ni kweli? Asingeweza kuzikemea kwa kuwa yeye alikuwa ndiye meya wa jiji hilo. Asingelizikemea. Lakini Biblia ilisema ya kwamba dhambi za wa Sodoma ziliitesa nafsi yake. Alijua ilikuwa ni makosa, bali hakuwa na ujasiri wa kufanya hivyo, kuzipinga. Sasa angalia, Lutu wangapi Marekani jana, wakisoma Biblia yao, kuandaa ujumbe wao wa siku hiyo, nao walikabiliwa na ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo. Ni wangapi wao walikabiliana na ubatizo wa Roho Mtakatifu? Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Marko 16. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Yohana 14:12. Je, aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Ikaa ndani yangu, na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo, nalo litatendwa. Ni Lutu wangapi walioliona hilo? Lakini kwa sababu ya udhuru wao, wa dhehebu lao, nini? Waliangalia na kuona katika Biblia. Angalia kusanyiko lao na wanawake waliokata nywele zao. Na wanajua Biblia inahukumu jambo hilo. Angalia wakishuka kwenda mtaani. Wafuasi wao wa kanisa wakishuka kwenda mtaani wamevaa kaptura. Na wanajua neno linapinga jambo hilo. Bali hawana ujasiri wa kulikemea. Lakini hata hivyo, mtu anayekiri kuwa ni Mkristo, nafsi yake iliyo ndani yake inalia dhidi ya jambo hilo. Bali hana ujasiri. Kama hiyo si Sodoma mambo leo, iko wapi basi? Mungu, tupe mtu atakaye likemea. Hiyo ni kweli. Kama Yohana Mpandizaji alivyosema, shoka limekwisha kuwekwa penye shina la mti. Hilo ndilo tunalohitaji siku hizi. Angalia, wao ni Sodoma mambo leo. Kumbukeni, unaona, nchi nzima imekuwa Sodoma na Gomora mambo leo. Lutu mara nyingine tena akiishi humo. La, akiishi mara nyingine tena. Kwa maana imani zake nyoofu zinamwambia kwa neno ya kwamba amekosea. Angalieni Chicago ya juu, wakati wa wahubiri 300 walipoketi pale, Bwana akaniambia usiku huo yale watakayofanya. Walikuwa wameniwekea mtego mimi niende kule. Nienda nikamwambia ndugu Carlson, nikasema hamtaufanyia kwenye hoteli hiyo, inabidi kuupeleka mahali pengine, na hapo patakuwa ni katika chumba cha kijani kibichi. Nao wameniwekea mtego, sivyo ndugu Carlson? Kainamisha kichwa chake. Aliketi pale ofisini mwangu siku chache zilizopita ili nije mkutano wa Chicago. Kasema, kamwe sitasahau jambo hilo ndugu Branham. Nami nikasema, wameniwekea mtego. Ni kwa nini ndugu Carlson? Hivi unaogopa kuniambia ni kwa nini wewe na Tommy Hicks? Wakakinamisha kichwa chao. Nikasema, Tommy, mbona usiende ukahubiri? Akasema, isingeweza kufanya jambo hilo. Nikasema, nilifikiri ulisema ungenitendea jambo jema. Nikasema, jana usiku Bwana aliniambia, utashuka kwenda kule leo, na wewe utaona ya kwamba hamtapata jengo hilo. Mtaenda kwenye jengo lingine. Daktari Mead atakuwa ameketi upande huu, yule mtu mweusi mke wake ambaye huimba, atakuwa ameketi papa hapa na kadhalika. Mahali wote watakapokuwa wameketi, nikasema kutakuwa kuna kasisi wa kibudha pale. Kisha nikasema, sasa hakikisheni hilo. Wananichukia maana nahubiri ubatizo wa maji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wananichukia kwa kuwa nahubiri uzao wa nyoka. Na dhidi ya ushahidi ya kwamba kila mtu anayenena kwa lugha ana Roho Mtakatifu na kadhalika. Nikasema, shukeni mje mkamwone Mungu. Kufika kule, wakashuka kwenda kule, na saa 2 hasa tangu wakati huo ama na zaidi, wakati fulani alasiri hiyo, walimpigia simu ndugu Carlson. Naye akasema, jamaa aliyemkodisha hilo na akalipa malipo ya kwanza juu yake, alisema hatuna budi kubatilisha kwa maana meneja alisema alikuwa tayari ameliahidia bendi moja usiku huo ama asubuhi hiyo. Basi wasingeweza kulipata. Kwa hiyo tukaenda kwenye Town and Country. Na asubuhi hiyo tulipoingia mle na kusimama hapo ndani. Na ndugu Carlson akasema, ipo jambo moja, ninyi ndugu mnaweza mkisikubaliane na ndugu Branham, lakini akasema, yeye haogopi kusema yale anayoamini. Akasema, yeye aliniambia mambo haya angetukia jinsi hasa yalivyo. Akasema, sasa huyu hapa, acheni ajitetee. Nikachukua maandiko, kuliasi lile ono la kimbinguni kama vile Paulo alivyosema. Nikasema, mnanichukia kwa sababu ya ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo. Zaidi ya 300 wenu mnajitambulisha kama daktari nani? Daktari nani? Nikasema, mimi hata sina elimu ya shule ya upili, bali ninampa changamoto mke yote hapa ulete Biblia yako na kusimama hapa karibu nami na kukanusha moja ya maneno yaliyosemwa. Ninayo kwenye kanda huko nje kama mkitaka kuyasikiliza. Huo ulikuwa ndio umati mnyamavu sana uliopata kusikia. Nikasema, una shida gani? Je, kuna mtu yeyote hapa usiku wa leo aliyekuwa kwenye mkutano ule wa asubuhi? Hebu tukuone ukiinua mkono wako. Naam, vema, hakika, angalieni pande zote. Nikasema, basi kama hamwezi kuliunga mkono, basi achaneni na mimi. Naam, payuka kwingi sana wakati wakiwa pembeni, lakini kukabiliana moja kwa moja na hoja ni tofauti. Hiyo ni kweli. Ni hao watu wakatoka nje. Tommy Hicks akasema, nataka 300 za hizo kanda, kumtumia kila mhubiri mdai wa utatu ni mjuae. Hao watu wakinipa mkono, akasema, tutashuka tuje huko maskanini, tukabatizwe tena. Wako wapi? Udhuru. Siwezi kufanya hivyo. Dhehebu langu halita niruhusu kufanya hivyo. Nimeoa mke. Nimenunua ng'ombe ya jozi, ama jozi ya ng'ombe hasa. Ni, ilinunua shamba. Sinabudi kwenda kulitazama. Unaona? Baadhi ya mambo hayo, kama udhuru. Hiyo ni kweli? Je, maisha haya yanastahili injili? Kama injili ni sahihi, hebu na tuuze kila kitu tulicho nacho na tuiishie kuwa Mkristo. Naam Bwana. Amina. Angalia sasa tunapofunga. Bali udhuru wao ni kanuni zao za imani na madhehebu yao. Ni kama vile mti. Ilikuwa nikimtazama ndugu Banks hivi majuzi. Ilikuwa na msonobari. Niliupanda wakati nilipohamia pale kwa mara ya kwanza karibu kama miaka 15 iliyopita ama zaidi. Nami naiacha hiyo mizabibu matawi yakue kwenye msonobari huo, wala tusingeweza kuingiza mashine ya kukata majani mle, wala hapakuwapo na unyasi wowote. Hata hivyo, ndipo nikaenda hapo nikachukua msumeno na kuyakata matawi hayo mpaka mti huo wa msonobari ukafikia huku juu kabisa, ambapo ungeweza kutembea chini yake ukiwa na mashine ya kukata nyasi. Na nyasi zilizo nzuri sana ulizopata kuona zipo chini yake sasa. Ilikuwa ni nini? Mbegu ilikuwapo pale, ilibidi ipate mwanga. Na mradi tu dhehebu hilo, udhuru wenu, unajaribu kufunika mbegu hiyo ambayo unajua kweli inakaa mle, unamwakilisha Lutu. Vitupilieni mbali vitu hivyo na muache nuru ya injili iangaze pale. Nguvu za Yesu Kristo. Naam. Kizuia nuru kupenya pale, itaifanya isiishi. Kwa kuwa, kama nuru ikipata kuifikia, itachipuka ipate uzima. Hiyo ndio sababu watu wanasema, usihudhurie baadhi ya mikutano ya namna hiyo. Wanahofu kiasi fulani cha nuru itamuangazia mmoja wa wafuasi wao. Mkeni yule mwanamke pale kisimani, yeye alikuwa ni kahaba. Hapo alisimama hao makuhani. Walimwona Yesu akimwambia Nathanaeli, ilikuona karibu ulipokuwa chini ya mtini. Ndipo hao makuhani wakasema, yeye ni Beelzebuli, yeye ni mpiga ramli. Huyo ni ibilisi. Maskini mwanamke huyu, wakati alipopanda kwenda kule katika hali yake ya utovu wa uadilifu, akiishi na wanaume sita. Na alipopanda kwenda kule katika hali hiyo aliyokuwamo, na Yesu akasema, nipe maji ninywe, maongezi yakaanza. Yeye akasema, nenda kamuite mumeo mje naye hapa. Akasema, sina mume. Akasema, ulisema kweli, una watano na huyo unayeishi naye si mume wako. Akasema, ninaona kwamba wewe ni nabii Bwana. Ninajua Masihi atafanya jambo hilo atakapokuja. Yesu akasema, mimi ndiye. Hilo lilitosha. Wakati nuru hiyo ilipomulika kwenye mbegu hiyo iliyokuwa ndani ya maskini malaya huyo, siku za umalaya zilikuwa zimekwisha. Huyo akakimbia kuingia mtaani akimtukuza Mungu, akasema, njooni mwone mtu aliyeniambia mambo niliyofanya. Haimkini kuwa huyu ndiye Masihi. Ilikuwa ni kitu gani? Hiyo nuru iliingia kwenye hiyo mbegu huko nyuma chini ya kivuli cha makazi ya malaya. Naam Bwana. Sasa hebu na tufunge katika kusema jambo hili. Sijui nina kurasa ngapi zaidi, bali hakika sina zichukua zote. Kama 10, bali hizo ni karibu tu kufikia nusu tulizopitia. Lakini hebu tufunge katika kusema jambo hili. Hebu na tulinganishe jambo fulani wakati mmoja la maisha yanayostahili. Hebu na tulinganishe maisha ya mtakatifu Paulo na ya kijana mtawala tajiri. Nuru hiyo hiyo iliwagusa wanaume hao wote wawili. Wote wawili walikuwa na mwaliko ule ule kutoka kwa Yesu Kristo. Hiyo ni kweli? Wote wawili walikuwa wamefunzwa vizuri katika maandiko. Wote wawili walikuwa ni wanatheolojia. Mnakumbuka Yesu alimwambia huyo kijana mtawala tajiri, zishike amri. Akasema, nimeyashika haya tangu utotoni mwangu. Alikuwa ni mtu aliyefunzwa. Hivyo hivyo na mtakatifu Paulo. Wote wawili walikuwa wamefunzwa vizuri katika maandiko. Lakini wote wawili walikuwa na neno. Mmoja alikuwa nalo kwa maarifa. Huyo mwingine alikuwa na chembe chembe ya uzima ndani yake. Wakati hiyo nuru ilipomulika mbele ya Paulo, alisema, Bwana, huu nani wewe? Akasema, mimi ni Yesu. Mimi hapa basi. Alikuwa tayari. Nuru hiyo iliwagusa watu hao wawili. Mmoja alikuwa amerutubishwa, huyo mwingine hajarutubishwa. Hivyo ndivyo ilivyo siku hizi, kanisa la kiroho, kanisa la kimwili. Huyo mwanamume tajiri alikuwa na udhuru wake. Asingeweza kulifanya. Alikuwa amelemewa sana na wingi wa marafiki wa ulimwengu. Hakutaka kuacha ushirikiano. Hiyo ndio shida ya watu wengi sana siku hizi. Nawazia, kwa kuwa ninyi ni wanachama wa nyumba ya kupanga, kama usingaliacha udugu huo. Watu wanakunywa na vitu kama hivyo, wanafanya hivi. Vema, ambatana nao. Hakuna kitu dhidi ya nyumba hiyo ya kupanga. Hakuna kitu dhidi ya hilo kanisa. Nazungumza juu yako. Unaona? Naam. Unaona, hakuna kitu dhidi ya hilo, kwa kuwa ni sita kwa mmoja na nusu dazani kwa hiyo nyingine. Kwa kwanza nimalize kuambia kanisa halikuwa kitu ila nyumba ya kupanga, dhehebu kama wakilikana neno la Mungu. Angalieni, yule tajiri alikuwa na udhuru wake, kamwe hakuacha ushuhuda wake hata hivyo. Unaona ya kwamba aliingia kwenye biashara kubwa, yeye alikuwa ana maarifa. Naye alifikia mahali ambapo hata ikambidi kufanikiwa sana, hata ikambidi kujenga gala jipya, kuviweka vitu vyake. Ndipo alipokufa, na mseja fulani, huku ameupindua ukosi wake, alihubiri kwenye mazishi yake, hapana shaka. Na alipohubiri, huenda alisema, walishusha bendera nusu mlingoti na kusema, ndugu yetu mpendwa, meya wa jiji hili, sasa yuko mikononi mwa Mwenyezi, kwa kuwa alikuwa ni mfuasi mkubwa wa kanisa, alifanya kadha na kadha. Biblia ilisema, akiwa jehanamu, aliyainua macho yake, akiwa katika mateso makali. Mnaona? Basi kumbukeni, angali alitaka kushikilia imani yake katika jehanamu. Alimwona Lazaro kifuani mwa Ibrahimu, naye akasema, Baba, Ibrahimu, mtume Lazaro huku chini. Angali anamuita baba. Unaona? Ye aliyachukua maarifa yake, naye akaenda kwenye kanisa la kielimu. Wakati nuru hiyo ilipomgusa, ye aliikataa. Kama huo si mwelekeo wa kisasa wa kanisa siku hizi, sijui. Haidhuru Mungu anamulikia nini njiani mwao, nguzo ya moto ama chochote kile, wao bado kwa maarifa yao, wanaweza kulielezea vinginevyo na kuenda kwenye kundi lao la kielimu, kwa hadhi ya kijamii. Lakini Paulo tayari alikuwa kwenye hadhi ya kijamii, akiwa na maarifa mengi, mwanachuoni hodari chini ya Gamalieli, msaidizi mkuu wa kuhani mkuu, zaidi sana, hata akawaendea makuhani na akapata kibali cha kuwafunga gerezani hawa watakatifu wanaojifingirisha. Bali wakati ile nuru ilipoimulikia njia yake na akaona ya kwamba nguzo ya moto ile ile iliyoongoza Israeli kupitia nyikani ilikuwa ni Yesu Kristo, aliacha yote aliyopata kujua, akapata uzima. Ungeweza kuyaita maisha ya tajiri huyo maisha yanayostahili injili aliyoisikia? Ingawa alikuwa ni mwaminio, ungeweza kuyaita maisha ya namna hiyo miongoni mwa wenye elimu na tafrija usiku huo kule juu kwenye wakati jua likishuka, wakitakiana heri kwa divai na labda kuhani fulani akisema sala pale juu, naye alikuwa na tafrija na muombaji ameketi langoni mwake pale, naye akatoa heri yake kwa divai akifunga juu ya imani yake kuu aliyokuwa nayo katika Mungu. Na kabla ya mapambazuko kesho yake asubuhi, kabla ya jua halijachomoza, alikuwa jehanamu. Hiyo ni kweli. Hao hapo wenye elimu wako. Lakini Paulo, wakati ile nuru ilipomshukia, hebu tuyalinganishe maisha yake tuone kama yanastahili. Ilikuwaje? Wakati Paulo ile nuru ilipomgusa, aliacha maarifa yake yote na kuliacha kundi hilo la kielimu na akatembea katika roho wa Yesu Kristo. Utukufu kwa Mungu. Huku akiwa mwerevu jinsi alivyokuwa, hata hakutumia maneno makubwa. Wakati alipokuja miongoni mwa hao wa Korintho, yeye alisema, sikuwajia kwa hekima ya mwanadamu, kuwajia kwa maneno makuu mno, kwa maana mngeweka imani yenu juu ya hayo. Bali niliwajia katika urahisi, katika nguvu za kufuka kwake Yesu Kristo, ili kwamba imani yenu iwe mle ndani. Hayo hapo maisha. Yaangalie. Hakutumia elimu yake. Hakutembea na kundi la wenye elimu. Alitembea katika roho wa Kristo, mnyenyekevu, mtiifu kwa neno la Mungu, wakati nilipokuwa ni kinyume sana na kanuni zao za imani. Lakini Paulo aliiona ile nuru na akatembea ndani yake. Hiyo ni kweli? Akiacha maisha ya Kristo ya muakisi Yesu Kristo kwa wakati alioishi, kusudi watu wapate kumuona roho wa Mungu ndani yake. Na walio wanyenyekevu waliliamini sana, hata walitaka kuleta leso, walizitoa kutoka kwenye mwili wake. Na waliamini sana, yeye ni mwakilishi mzuri sana wa Yesu Kristo, hata chochote alichogusa, wanaamini kilikuwa kimebarikiwa. Naam, huyo alikuwa ni mtu wa jinsi gani? aliyetoa maisha yake, utajiri wake, na chochote alichokuwa nacho, elimu yake, aliisahau yote, apate kutembea na wavuvi, na waombaji na omba mtaani, apate kuacha nuru zake, ziuakisi upendo wa Yesu Kristo. Je, alisema, nimepigwa mjeledi mgongoni, mara 49, alinisumbui, kasema pia, ninachukua mwilini mwangu, chapa zake Yesu Kristo. Maskini jamaa huyo mdogo akiwa katika hali mbaya sana, alisema, ninachukua mwilini mwangu, chapa zake Yesu Kristo. Ni tofauti ya jinsi gani na huyu mheshimiwa mwenye cheo huku amezungukwa kote kote na makuhani. Na wakati alipokuwa Rumi, na hakuna mtu anayesimama pamoja naye, na walikuwa wakitengeneza ubao, kikata kichwa chake huko nje. Hapo ndipo alipolielezea, lo jamani. Yeye alisema, nimewekewa tayari taji, ambayo Bwana, hakimu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali sasa wote wanaopenda kufunuliwa kwake. Hayo hapo, maisha yanayoistahili injili. Ama mwana, yeye alimtetea Kristo, aliacha injili iakisi kupitia kwake. Kabla ya kufanya hivyo, alienda na kujifunza injili, akashuka akaenda Arabuni na kukaa huko miaka mitatu, na kulichukua agano la kale, na akaonyesha kwa agano la kale ya kwamba yeye alikuwa ni Yesu Kristo. Naye akamwacha aakisi kupitia kwake kwa kundi la watu wanyenyekevu, kwamba yeye wakati yeye alisema, najua jinsi ya kushiba na najua jinsi ya kuona njaa na kupungukiwa. Mtu mwenye elimu kama yeye na mwanachuoni kama yeye akisimama karibu na akiwa na utaalamu kutoka kwa Gamalieli, mmoja wa walimu mashuhuri sana waliokuwapo siku hizo, na akasimama bega kwa bega pamoja na kuhani mkuu. Ndogo angalipata mamilioni ya dola na kumiliki kila aina ya majengo. Hiyo ni kweli, bali yeye alisema, mimi hata hakuwa ila na koti moja. Naye Dema alimwona mtu mwenye huduma kama hiyo. Timotheo wa pili, mlango wa tatu, akasema, Dema ameniacha na watu wengine wote wakiupenda ulimwengu huu wa sasa. Akasema, ujapo, niletee lile joho nililoacha huko, baridi inaingia. Mtu mwenye huduma kama hiyo, na ati angekuwa tu na joho moja. Utukufu kwa Mungu. Inanikumbusha juu ya Mtakatifu Martin, wakati alipokuwa akijaribu kuitetea injili na kila kitu kabla hajaongoka. Katika kipindi kabla ya Nikea, ama baraza la Nikea, wazee wa Nikea katika historia. Siku moja, alikuwa akipitia kule mlangoni, alitoka Tours Ufaransa, na kulikuwa na watu, maskini ombaomba mmoja ameketi pale, akifa hana nguo. Na watu walipitia pale, ambao wangeweza kumpa nguo, wala hawakumpa. Walimpita na kumpuuza maskini jamaa huyo. Ipo Mtakatifu Martin akasimama pale na kuangalia hilo. Wakasema yeye, kila askari alikuwa na mtu wa kuzipiga rangi buti zake, na yeye alipiga rangi buti za mtumishi wake. Ndipo akavua koti lake, akakitoa kisu na kulikata nusu vipande viwili upanga wake. Akamfunika omba huyo katika hilo, kasema, sote wawili tunaweza kuishi. Akaenda nyumbani na kuingia kitandani, akilala pale, akiwazia yule mzee alikuwa amelia. Moja kwa moja, kitu fulani kikamuamusha. Akaangalia, huyo hapo, Yesu Kristo, amesimama humo chumbani, huku amefunikwa kwa maskini kipande kile kile cha joho, alichomfunika nacho yule omba. Kasema, kadri mlivyo watendea walio wadogo kuliko wote wa watoto hawa, menitendea mimi. Hayo ni maisha yanayostahili injili. Najua jinsi alivyo yatia muhuri maisha yake pia, sivyo? Muangalieni Polika, akiutetea ubatizo kwa jina la Yesu dhidi ya kanisa Katoliki la Kirumi. Na wakamchoma moto kwenye nguzo, wakaibomoa nyumba ya kuogea na wakamchoma moto. Muangalieni Ireneo, hao wengine walioteswa kwa ajili ya huduma hii. Hayo ni maisha yanayostahili. Angalieni yale Paulo aliyosema katika kitabu cha Waebrania mlango wa 11. Kasema, walichanjwa kwa msumeno, wakatenganishwa vipande viwili, wakazunguka, wamevaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, na walikuwa nyikani na uhitaji na kadhalika, maisha ambayo ulimwengu huu haustahili kuwa nayo. Haya basi, maisha hayo yanaistahili injili. Yangu na yako yatasimamaje kwenye ile siku ya hukumu, kukiwako na watu kama hao? Muangalieni Paulo sasa, tutaendelea mbele. Ye aliitetea injili, akamwacha Yesu amiminike sana kupitia kwake. Haidhuru ni jinsi gani, kitu gani, haidhuru yale mtu yeyote aliyowaza juu yake, mahali ambapo kuhani mkuu, mbona, alienda na kukatwa kichwa chake kwa ajili ya jambo hilo. Yeye alikuwa ni mwakilishi mstahiki wa injili. Akiacha, angalieni pale, haidhuru watu waliwaza nini, aliacha mkondo wa uzima milele utiririke kupitia kwake. Zaidi sana hata akasema, ingeomba niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu. Sasa mnajua jinsi mnavyofanya mnapopata uzima milele? Hilo hapo swali lenu, hilo hapo jibu lenu. Mnachukua upande wa kielimu ama mnachukua upande huo? Kama kweli mna uzima milele, hivyo ndivyo inavyokuwa. Hivyo ndivyo ilivyotukia. Paulo akiwa tayari kuharibishwa na Kristo, wawezesha watu wake, vipofu, watu wajinga, ambao wasingeisikiliza injili yake. Ninafikiri, aibu kwangu mwenyewe, nilikuwa tayari kuwaacha, kwa maana wasingenisikiliza. ninajisikia kama kutubu, nami nimetubu. Unaona? Angalia, haidhuru wengine waliwazia nini, maisha ya aina hii yanaistahili injili. Sasa ninafunga. Yule tajiri, kama vile wengi wetu siku hizi, alilifungia nje na kulikataa neno la uzima, kisha akawa mfuasi wa kanisa, ndipo akaonyesha maisha yanayothibitika katika Biblia hayakuistahili injili ambayo aliombwa kupokea. Hiyo ni kweli? Injili ingewezaje kuangaza kupitia kwenye nuru iliyotiwa giza jinsi hiyo, kuzikataa nguvu za Mungu? Sasa, jinsi tu ya kuishi maisha mastahiki ni kumwacha Kristo na neno lake, ambapo yeye ni neno, ajiakisi mwenyewe kikamilifu kabisa ndani yako, hata Mungu anathibitisha yale aliyosema kwenye neno. Kwa kuwa Kristo alikufa kusudi ajihudhurishe mbele za Mungu dhabihu, na hiyo ilirudi katika umbo la Roho Mtakatifu apate kujiakisi mwenyewe kupitia watu wake, kuendeleza kazi yake, akijiakisi kupitia kwako apate kutimiza neno lake lililoahidiwa katika siku hizi za usoni, kama vile Yohana Mbatizaji alivyosikia aliposikia Kristo akija, na Kristo akajitokeza akaingia majini, na Yohana akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Hakuna mtu mwingine aliyeiona, lakini yeye aliiona hiyo nuru ikishuka kutoka mbinguni kama hua, na sauti ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa kuishi ndani yake. Yeye aliiona ikija. Na Yesu akatoka majini, Emanueli, mbele za mhubiri aliyedhaniwa kwamba ni wa kimsingi sana, akajitokeza akaingia majini mbele za watu na kusema, ninataka kubatizwa na wewe. Yohana akasema, Bwana, ninahitaji kubatizwa na wewe. Kwa nini wewe unakuja kwangu? Macho hayo mawili yalikutana, nabii na Mungu wake. Amina. Hivi ungeweza, mimi, hivi singependa kusimama na kutazama jambo hilo, yaone hayo macho makali yaliyoingia ndani ya Yohana, yakitokeza, yaone hayo macho makali yaliyoingia ndani ya Yesu, binamu wa pili, mmoja kwa mwingine katika mwele. Yesu akasema, Yohana, na iwe hivyo, kwa kuwa imetupasa. Sisi ndio ujumbe wa wakati huu, inatupasa kutimiza haki zote. Yohana akawazia, naam, yeye ndiye dhabihu. Dhabihu haina budi kuoshwa kabla ya kutolewa. Kisha akasema, njoo, ndipo akambatiza. Amina. Kwa maneno mengine, inatupasa kutimiza haki zote. Yesu akijua ya kwamba mtu huyo alikuwa ni wa kweli, alisema, hapajaondokea mtu katika wazao wa mwanamke kama yeye. Yeye ni zaidi ya nabii. Mnaweza kulipokea, huyu ni zaidi ya nabii. Na Yesu akiangalia ndani ya moyo wake, na akijua hilo, binamu yake mwenyewe alikutana naye pale uso kwa uso. Yohana akasema, Bwana, ninahitaji kubatizwa na wewe, basi kwa nini wewe unakuja kwangu? Kasema, ruhusu iwe hivyo Yohana, lakini kumbuka, inatupasa kutimiza yote aliyoahidi Mungu. Nami ndimi ile dhabihu, sinabudi kuoshwa kabla ya kutolewa. Jamani. Na leo hii, wakati nuru za jioni zinapoangaza, wakati hapana mtu mwenye akili zake timamu, ila yule asiyeweza kusema, msemi yote wa Biblia, akiangalia kwenye Biblia, anajua hii ndio siku ya mwisho. Basi natupasa tushuke kutoka kwenye kuta hizi kubwa, ama kuyaacha mambo haya, na kuingia kwenye haki ya Yesu Kristo katika siku hii ya mwisho, na kuchukua muhuri wa Mungu kabla ibilisi hajatupa alama ya mnyama. Jamani, naam. Muombe Mungu aijalie nuru ya siku hii ichomoze ndani yako, upate kuwa mtumishi mwaminifu kwa Mungu. Halafu acha tunda la Roho lidumu milele maishani mwako. Na hayo ni maisha yanayostahili injili. Hebu niseme jambo hili katika kufunga. Njia pekee unayoweza kuishi maisha yanayostahili injili ni kuiacha injili yenyewe, kila sehemu ya injili iingie ndani yako na kuakisi ahadi zake, kuzifanya zithibitike. Acha Mungu aishi ndani yako kuthibitisha ahadi za siku hii, kama tu vile Yohana, kama vile Yesu alivyomwambia Yohana, ruhusu iwe hivyo Yohana. Hiyo ni kweli, lakini sisi ndio wajumbe wa siku hii, nasi hatuna budi kutimiza haki zote. Na kama sisi ndio Wakristo wa siku hii, hebu na tumpokee Yesu Kristo moyoni mwetu, naye ni neno. Msikatae sehemu yoyote yake, useme hilo ni kweli, na uliweke moyoni mwako. Angalia tunda la Roho juu yako, na utimize kila ahadi ambayo aliifanya katika Biblia. Mungu anataka kulitimiza neno lake, naye hana mikono yoyote ila yangu na yako. Hana macho yote ila yangu na yako. Hana ulimi ila wako na wangu. Mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Matawi huzaa tunda. Mzabibu hulitia nguvu tawi. Hayo ndiyo maisha yanayostahili. Ombi langu ni kwamba kwa wale walioko kwenye redio ama kwenye maeneo ya kanda na wale walioko hapa, Mungu wa neema yote wa mbinguni na atuangazie sisi sote Roho wake Mtakatifu. Kusudi sisi tangu usiku huu kuendelea tunaweza kuishi maisha ambayo Mungu angesema nimependezwa. Ingieni katika furaha za milele ambazo zimewekwa tayari kwa ajili yenu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu wa mbinguni na atume baraka zake juu yenu nyote. Naomba ya kwamba Mungu atawabariki ninyi wanawake usiku wa leo, mliwe na nywele fupi hivi kwamba mtaona na muondoke kwenye mwelekeo huu wa kisasa wa siku hizi, na mtambue ya kwamba Biblia inasema kwamba hampaswi kufanya jambo hilo. Na kama mna hatia ya kuvaa nguo chafu, kwamba Mungu wa mbinguni ataimimina neema yake moyoni mwenu kusudi hamtafanya hivyo tena kabisa, kwamba kamwe hamtakuwa na hatia ya kitu kama hicho tena. Roho Mtakatifu na alifungue tu kwenu na kuwaonyesha. Naomba ninyi msio na ubatizo wa Roho Mtakatifu, naomba ninyi wanaume mlio na wake zenu, na waacha kuwa ndio bosi wa nyumba na kuongoza kwenye kila jambo. Mungu wa mbinguni na awape neema kushindilia mguu wenu chini na kumrejesha mwanamke huyo kwenye akili timamu tena. Naam, na mtambue ya kwamba hapo ndipo mahali penu katika Kristo. Sio bosi sasa, bali wewe ndiwe kiongozi wa nyumba. Mkeni, ye hata hayuko katika uumbaji asilia. Ye ni zao tuka lako tu, ulilopewa wewe na Mungu, kukutunza, kuzisafisha nguo zako na kupika chakula chako na kadhalika. Ye si mtawala wako wa kimabavu. Ninyi wanawake wa Kimarekani mnazurura huku mkiwa na kitonge cha rangi usoni mwenu na pua yenu hewani ingalinyesha, ingaliwazamisha, na kisha mnafikiri ninyi ni namna fulani ya mtawala wa mabavu. Ndivyo ulivyo kwa dodoa ndume, bali si kwa mwana halisi wa Mungu. Kweli. Mungu na awape ninyi wanaume neema kama wana wa Mungu kukomesha upuuzi kama huo. Hiyo ni kweli. Na awape neema kuzitupa hizo sigara chini. Mwache kusikiliza hiyo mizaha michafu, upuzi huo wote. Na tuwe wana wa Mungu ili kwamba tuweze kuenenda maisha yanayostahili injili. Kwa mtu akishuka kwenda barabarani aseme kama kulipata kuwapo na Mkristo, yule pale mmoja anaenda ambaye Mungu hujionyesha tu mwenyewe moja kwa moja kupitia kwake, na mtu yule ni Mkristo halisi. Kama kuliwahi kuwako na Mkristo, huenda ukafikiri anaonekana ni wa mtindo wa kale. Yeye ni mama halisi. Hilo hapo. Kuwa Mkristo mwenye sifa nzuri. Kwa maana sisi ni wageni hapa. Haya sio makazi yetu. Makazi yetu ni huko juu. Sisi ni wana na binti wa mfalme, wa yule mfalme. Hebu na tuache maisha yetu yawe yenye sifa nzuri, na tuishi maisha yatakayokiheshimu kitu hicho tunachodai kuwa Mkristo. Na endapo huwezi kuishi maisha ya namna hiyo, basi acha kuitwa Mkristo, maana unaleta tu fedheha juu ya imani hiyo. Asanteni enyi watu. Siku huu wenye joto mnaoketi hapa, natumaini ya kwamba hakutakuwako na mmoja wenu atakayepotea kwenye siku ile. Mimi natumaini ya kwamba mimi na ninyi pamoja tutapata neema mbele za Mungu, ya kwamba daima nitaweza kutetea kwa kile ambacho ni kweli. Kamwe nisiwaudhi, bali kamwe nisiwachezee. Unaona, kama ningewachezea, nisingekuwa aina ya baba mzuri. Kama nikimwacha mtoto wangu afanye chochote, nawasahihisha. Upendo wote utafanya hivyo. Upendo husahihisha. Ninakumbuka wewe ukiniandikia barua ile siku ile, Pat. Ingali ninayo. Na upendo husahihisha. Biblia ilisema hivyo. Na kama si sahihi, hiyo ndio sababu Mungu hutusahihisha. Yeye anatupenda. Naomba tuishi maisha tangu sasa na kuendelea yanayostahili kwa uzuri na upole. Usisikilize wakisema, "Pema, Mungu abarikiwe, ninajua anao, alinena kwa lugha, alicheza katika roho." Hiyo ni sawa, bali kama hana tunda la roho, roho hayumo humo. Yeye anaiga tu namna fulani ya mhemko ama kitu fulani, maana Roho Mtakatifu anaweza tu kuishi maisha ya tunda la roho. Hivyo ndivyo tu anavyoweza kufanya. Mungu awabariki. Na tuinamishe kichwa chetu kwa dakika moja.
Let the God that has shed forth his light in this last day.
Jalia nini, Mungu ambaye ameituma nuru yake katika siku hii ya mwisho iliyo hapa mbele yangu, na Biblia yake, na picha ya malaika hawa, nuru hii ya kisiri katika umbo la piramidi, ambayo hata wanasayansi hawajui ilivyofika hapa. Hawawezi kuelezea jambo hilo. Lakini Baba, tunashukurani. Ulituambia miezi kabla halijatukia, nasi tunakushukuru. Wajalie watu wanaoitwa kwa jina lako waache dhambi usiku wa leo, Bwana, kutokuamini. Jalia wakati imenibidi kuhubiri kwa ukali sana dhidi ya dada zetu, sio kwa sababu siwapendi, Bwana, bali sitaki kumwona ibilisi kuwazungusha mpaka waanguke wafe moja siku hizi, Halafu wajaribu kukulaki katika hali kama hiyo, baada ya kuisikia kweli ya Mungu namna hii. Jalia waone kwamba ni jukumu lao kuenda kuyachunguza maandiko na kuona kama hiyo ni kweli. Washuku magotini mwao basi kwa uaminifu na kusema, Mungu, je, hiyo ni kweli? Basi hayo yatakuwa ni yote yanayohitajika Bwana, kama watakuwa waaminifu kuhusu jambo hilo, kwa kuwa neno lako ni kweli. Watu hawa wameketi, wengi wao labda walikuwa na mambo yaliyowaudhi, bali Roho wa Mungu alisema nao na waliketi kimya na kusikiliza. Saa imeenda sana jioni, na pia imeenda katika wakati tunaoishi. Jua linatua, ulimwengu unapoa. Mungu, giza litaingia karibuni, na halafu kule kuja kwa Bwana kulichukua kanisa lake. Jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya jambo hili Bwana. Tunaomba sasa ya kwamba utambariki kila mtu katika uwepo wa kiungu. Kila mtu atakayesikia kanda hii, Bwana, kote ulimwenguni, jalia waondoke kwenye kanuni hizo za imani za kale na kadhalika, na waje na kumtumikia Mungu aliye hai, waje na kuwekeza kwake. Wafanye kama yule malkia wa kusini alivyofanya. Alikuja, ilimchukua miezi yake mitatu kufika mahali ambapo mtu mmoja alikuwa akimwakilisha Yesu Kristo ama Mungu wa mbinguni, Sulemani. Yesu alisema, alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani. Tazama, hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Nasi tunajua aliye mkuu kuliko Sulemani yupo hapa. Roho Mtakatifu mwenyewe aliye mkuu yupo hapa akitenda kazi kupitia kwa watu. Jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya jambo hili Baba. Ninaomba baraka sasa. Mbariki mchungaji wetu mpendwa ndugu Neville. Bwana, ninapomwangalia na kuwazia juu ya kazi zake za upendo, moyo wangu unarukaruka tu. Ninampenda. Umuona wakati akimwangalia mke wake na watoto wake wadogo, na naomba Mungu ya kwamba utampa nguvu, mpe ujasiri, mbariki kwa muda wa miaka mingi mingi zaidi ya huduma, shamba hili kula mavuno tulilomo. Mbariki ndugu hao watu wa hudumu walioketi hapa usiku wa leo, wengi wao ni wageni kutoka mahali pengine. Naomba ya kwamba utakuwa pamoja nao kule, Juni na ndugu Radel na hao watu wa thamani ambao ni makanisa shirika kwa kanisa hili hapa, wanaosimama na kuishikilia nuru ya injili katika sehemu mbalimbali za miji iliyo karibu kwa ajili ya nuru hii hii kuishindania. Tunashukuru kwa ajili ya watu hao Bwana, watie moyo na uwape neema ya kustahimili majaribu makubwa na kadhalika yanayokuja juu ya nchi kuwajaribu wa Kristo wote. Waponye wagonjwa na wanaoteseka Bwana, uwe pamoja nasi kwenye juma hili lijalo sasa, tupe ujasiri. Jalia masomo haya madogo yaliyovunjika vunjika ya shule ya Jumapili ya siku hii kamwe yasiuache moyo wao. Naomba wayatafakari mchana na usiku. Tujalie baraka hizi Baba, katika jina la Yesu Kristo naomba. Amina. Mnampenda? Mnaamini hilo? Hebu na tuimbe wimbo wetu mzuri tena. Nampenda, nampenda, tunapoungana pamoja. Yupi dada Angren? Je, yupo hapa mmoja wao? Ama dada ambaye ameicheza piano, mmoja wa mama hawa hapa? Siwoni. Naam, huyu hapa. Mama huyu hapa. Hiyo ni kweli. Nilitaka usiku wa leo kwa heshima yote, bali sikumuona ndugu Angren. Nilimtaka aniimbie usiku wa leo jinsi wewe ulivyo mkuu. Nadhani huyo ndugu alienda nyumbani. Unaona? Niliusikia wimbo huo asubuhi ya leo na kwa kweli niliufurahia. Jamani, lo, jamani, huo ulipiga tu kengele moyoni mwangu. Na mimi nilitaka kumsikia akiimba jinsi wewe ulivyo mkuu. Sasa hebu na tuimbe nampenda kila mtu pamoja. Sasa fungeni tu macho yenu. Na hebu na tumuangalie sasa, tuseme, Bwana, kama kuna yote ya mambo haya ya kimwili ndani yangu, yaondoe sasa hivi, yaondoe. Nanyi huko nje, utakaoisikia kanda hii, utakapousikia wimbo huu, imbeni pamoja nasi. Basi, moja kwa moja kwenye kiti chako, mahali umeketi. Kama kuna jambo hilo, kama umehukumiwa na neno, kama huoni ni neno, yachunguze maandiko, uone kama hilo ni kweli. Inakupasa, inamaanisha uzima ama mauti. Na basi tunapo uimba wimbo huu, kama kukiwapo na mambo ya kimwili maishani mwako, naomba uinue mkono wako hapo kitini pako. Mwambie mke wako na watoto wako, wainue mkono wao, wapendwa wako walio karibu na wewe. Imba, nampenda, na uyatoe maisha yako kwake, useme, nisafishe Bwana na uovu wote. Tunapoimba sasa, na tusimame. Nampenda, Bwana Yesu, naomba ya kwamba utawaponya watu hawa, hawatakao zivaa leso hizi. Nazibariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na kununua wako vuangu Kavari. sasa katika baraka hii kuu, endelea tu kuucheza dada. Funga tu macho yako na kuwazia kwa dakika moja sasa, na tuombe moyoni mwetu. Bwana Yesu, nichunguze. Hivi kweli ninakupenda? Wewe ulisema, mkinipenda, mtayatii maneno yangu. Mkinipenda, mtalitii neno langu. Na kisha moyoni mwako useme, Bwana, jalia nilitii neno lako. Jalia nilifiche moyoni mwangu, isije kamwe nikakutenda dhambi, hiyo ni kusema kutokuamini chochote ambacho umesema. Sasa wakati tukiimba nampenda, hebu natupeane mikono na mtu fulani aliye karibu na sisi. Nyosha tu mkono useme, Mungu akubariki ndugu ama dada, kwa utulivu sana sasa. Na Mungu akubariki ndugu. Na Mungu akubariki dada yangu. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki. Mungu akubariki dada. Na kununu. Mungu akubariki dada yangu. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Tini vari. Sasa natumuinulie mikono yetu. Na kitu fulani kingine unachotaka kufanya, na kutaka waruhusu wafumukane. Mimi na kununue uko vuangu mtini kalvari. Nampenda. Yes, ni wa ajabu. Namwombea kila mmoja wenu, enyi watoto. Ingenifaa nini kusimama hapa na kusema mambo haya kama mimi moyoni mwangu sikuona yangewasaidia? Wakati nimechoka na ni mchovu, nasimama hapa kwa shida, miguu yangu inauma, na viatu vyangu nimesimama navyo mpaka nimetoa jasho mle ndani na kila kitu, mpaka miguu yangu imeganda. Pia nimechoka sana. Mimi si mtoto tena. Nami nimehubiri mahubiri ya saa 3 ama 4 na kuombea wagonjwa, na naendelea mchana na usiku. Ningekuwa nasimama hapa kwa nini kufanya hivyo? Wajua, miaka hii yote 30, kama ilikuwa ni kwa sababu ya kupendwa na watu, nimekataa hilo. Unajua mimi sichukui fedha. Mnajua hilo, sijazichukua. Je, nimewaambia jambo lolote katika jina la Bwana ila lilotimia? Najua hiyo ni kweli. Ninawapenda. Ni upendo wa Mungu ulio moyoni mwangu kwa ajili ya kila mmoja wenu. Laiti ningaliweza kunini, laiti ningaliweza kusimama mbele za Mungu na kusema, Mungu, jalia niwasaidie, jalia nifanye hivi. Siwezi kufanya hivyo. Kila mtu hana budi kusimama peke yake. Unaona? Mimi ninaamini sisi sote tunapaa juu sasa moja ya siku hizi. Na ikitokea tulale kabla ya wakati huo, niondolewe kwenu, kumbukeni, nitakutana nanyi huko juu. Ninajua huko. Maono yenyewe ambayo yamewaambia kila kitu, yakiwa ni makamilifu, yametimia jinsi tu yeye alivyosema. Hakuna mtu miaka hii yote ambaye wakati wote anaweza kusema hapa ya kwamba nilipata kuambia jambo lolote ambalo lingetimia ila lile lililotimia. Ulimwenguni kote unajua hivyo. Hamjapata kuliona jukwani ila kilichomwambia kila mtu ukweli mtupu. Unaona, daima imekuwa hivyo. Mungu yuyo huyo aliniruhusu kuangalia ng'ambo ya pazia la wakati. Unaona hao wanawake na wanaume wakinitupia mikono yao na kunikumbatia wakisema, "Lo, ndugu Branham, kamwe siwezi kuketi. Kwa hiyo, kama nimechoka, ninaenda, haidhuru. Mgongo wangu unauma. Nami kila siku, nina umri wa miaka 54. Mwajua, unapata maumivu zaidi kila siku. Maombi yangu ni, Mungu nishikilie imara. Nishikilie kwa uthabiti, ulihubiri neno, nisimame kwenye hiyo kweli, mpaka nitakapomwona mvulana wangu Joseph, ana umri wa kutosha, amejazwa na Roho Mtakatifu, naweza kuchukua Biblia hii ya kale iliyochakaa, iweke mkononi mwake niseme, mwanangu, ibebe hata mwisho wa maisha yako, usipatane juu yake." Nilidhani labda Billy angalihubiri injili, Mungu kamwe hakumuita. Lakini naamini Joseph, hata akiwa mvulana mkorofi jinsi alivyo, naamini ya kwamba Mungu amemuita. Hiyo ndio sababu watoto wadogo hawezi kusikilizana naye, yeye ni kiongozi. Na mimi najua Mungu amemuita. Ninataka kumfunza katika njia ya neno, njia ya neno la Bwana, hivi kwamba hata liacha neno hilo. Ninataka kufanya hivyo mimi mwenyewe kama Mungu akipenda. Na nitakapokuwa mzee na niketi nyuma, ninaweza kumuona pale amesimama mbarani, kasema, injili hii baba yangu aliitetea. Yeye ameketi pale mzee na hawezi usiku wa leo, bali nataka kupachukua mahali pake na kuichukua nafasi yake nisimame pale. Ndipo nitaangalia juu na kusema, Bwana, jalia mtumishi wako aondoke kwa amani. Hilo ndilo nalotaka kuona sana mpaka wakati huo utakapowadia. Basi vipi kama ningefufuka katika kizazi kingine? Siwezi, sinabudi kuja pamoja na kizazi hiki, sinabudi kusimama pamoja nanyi. Ninyi ndio ninaopaswa kusimamia kwa hesabu mbele za Mungu ya injili ambayo nimehubiri. Nafikiri ningesimama hapa na kujaribu kuwavuruga vuruga kutoka kwenye jambo fulani niloweza kwamba ni kweli, nilikuwa nikiwatia moyo kwenda kufanya jambo hilo, lakini najua ya kwamba ikiwa ni makosa, nataka kuwaondoa kwenye hilo, kuwaingiza kwenye kilicho cha kweli. Hakika kutoka moyoni mwangu, Mungu ananishuhudia, ninawapenda kila mmoja kwa upendo halisi wa Kikristo wa kiungu. Mungu awabariki, niombeeni. Sijui siku zangu za usoni zikoje, bali namjua yeye anayeshikilia siku zangu za usoni, kwa hiyo ninatulia katika hilo. Ninaiacha nini mimbara hii kwa mtu ambaye nina imani kubwa mno naye, kama mtumishi wa Yesu Kristo, mchungaji wetu, ndugu Neville.